Vi skal nu høre et debatmøde om ytringsfrihed og Muhammed-tegningerne, som Jyllandsposten bragte. Det er en optagelse fra den 15. maj 2006.
Ja, så vil jeg gerne have lov til på SF's vegne at byde jer alle sammen velkommen til den her debat aften. Det er dejligt at se, at der kommer så mange. Baggrunden for mødet, ytringsfrihed, har jo en, en ret alvorlig baggrund. Pludselig så opdagede vi, at vores ytringsfrihed var blevet antastet. Og det var som om, der gik i sug igennem befolkningen, gennem Danmark. Det var noget med arvesølvet, som var blevet forhånet, som var blevet gjort til grin, som vi ikke rigtig vidste, hvordan vi skulle forholde os til. For ytringsfriheden, det er jo vores demokratiske grundpille. Det er det, vi er flasket op med, det er det, vi holder os til. Hvis ikke vi havde vores ytringsfrihed, så var vores demokrati ikke meget værd. Vi blev forskrækket også over de konsekvenser, som ytringsfriheden også kan medføre. Og man spekulerede på, hvordan kan ytringsfriheden, kan den gradbøjes? Kan man sige, at noget er frihed og noget er frækhed? Så kom erhvervslivet også ind på banen. Og pludselig så var den danske eksport, den var ved at hænge i en tynd tråd nogle steder. Danske varer blev pillet ned fra hylderne. Og hvordan i alverden kunne det så hænge sammen med ytringsfrihed? Det var nok en tanke, vi ikke rigtig var vant til at tænke. Der var nogle konsekvenser, som vi ikke var vant til at tage stilling til. Vi diskuterede også, hvordan håndterede vores statsminister, hvordan håndterede hans hele situationen. Kunne den måske have været taklet på en anden måde? Diskussionerne var mange. Alle havde en mening. Alle har en mening. Nu, hvor man kan sige, at bølgerne har lagt sig en lille smule, og så er vi nu kommet til et tidspunkt, hvor vi kan måske mere nøgternt diskutere ytringsfrihed. Det er en umådelig vigtig og nødvendig diskussion, fordi det er en diskussion, som vil blive ved. Derfor har SF arrangeret denne aften, og vi siger tak til de 5 folketingsmedlemmer, som har været så venlige at tage herop til Frederikshavn i aften. Vi siger tak til Thomas Krog og til Bjarne Lausen, til Jakob Axel Nielsen, som meldte sig selv på. Ja, det var nemlig ytringsfrihed, der virkede, det må man sige. Og tak til Tina Nedergaard og til Bengt Bøsted. Thomas Krog.
Jeg kan sige mange tak for invitationen. Det er helt bestemt, som det bliver sagt, en vigtig debat med ytringsfriheden. Det er klart, at grundlaget for det her er tilbage i tiden, hvor vi alle sammen snakkede om Muhammed-tegninger. Jeg repræsenterer i øjeblikket SF på Christiansborg, og det er klart, at debatten der omkring Muhammed-tegninger fyldte utrolig meget. Det vil jeg godt vende tilbage til det senere, fordi jeg vil godt starte med noget andet, med noget mere aktuelt, og hvor jeg mener, at ytringsfriheden i langt, langt højere grad er truet end i forbindelse med de her Muhammed-tegninger. Vi oplever jo faktisk i de her uger, i de her dage, at der var et menneske, som sagde sandheden omkring en krig, omkring baggrunden for en krig i Irak, som blev dømt til fængsel. Vi oplever i øjeblikket, at de journalister, som viderebragte sandheden omkring den her krig i Irak, at de bliver retsforfulgt. Vi oplever faktisk, at løgnene, pludselig er løgnene, der bliver forsvaret. Vi ved jo alle sammen godt, at de ting, der blev sagt dengang, ikke var rigtigt. Men man tager ikke rigtig snakke om det. Vi har en statsminister, som jo i over 2 år har nægtet at lade sig interviewe om præcis det samme. mener faktisk, lige så vel som vi har en ytringsfrihed, så har man også som ansvarlig en ytringspligt. Der er en pligt til, at vi får alle tingene frem, for at vi kan have en ordentlig debat om tingene. Det er et øjeblik, hvor så journalister, der viderebringer nogle oplysninger omkring baggrunden for, hvorfor Danmark går ind i en krig, en ulovlig krig. Jeg tænker, at de kan blive retsforfulgt. Det, synes jeg, er et stort, stort problem for ytringsfriheden i Danmark. Det bliver så bakket op af, at vi har en statsminister, som inviterer til privat middag på Marienborg med alle de journalister, som er tilpas rødklappende nok. Det synes jeg også er et problem for ytringsfriheden. At vi havde en regering, som det kom til, sagde, nu skal vi rydde op med råd og nævn. Og det, der viste sig at være, det har de senere jo selv sagt, det var at sige, jamen alle dem, der mener noget andet end os, de skal væk. Vi skal sørge for, at vi kun har de rigtige til at give meninger og til at give indspark tilbage. Det er da også et problem for ytringsfriheden. Hvor bliver debatten af så? Hvor bliver modspillet af? Er det ikke på en måde, at bliver klogere? Skal jo være ensretning. Det er et problem. I forhold til hele debatten omkring de her tegninger, så kan jeg sige, som jeg ser det, så var ytringsfriheden på intet tidspunkt i fare der. Ytringsfriheden er i bund og grund noget, som vi skal sikre, at der findes nogen, at der findes noget, at vi er noget til at tale magthaverne imod, sikre, at vi får sandheden frem. At der er en avis, der har lyst til at provokere et mindretal, som man bestemt ikke kan kalde magthaver her i landet. Altså, der er ikke nogen med deres fulde fem, der har sagt, at det ikke er lovligt for Jyllandsposten at bringe de tegninger. Og jeg siger, de der mullaher og imamer, hvem skal kalde dem nede i Iran, det, deres magt her i landet er heldigvis meget, meget begrænset, for nu at sige det pænt endda. Men hvor kommer hele debatten så hen omkring udsendelsesbedheden i den sammenhæng? Men der er en statsminister, som snakkede om, at nu var det på tide at skille forerne fra bukkene. Hvad var det for en debat? Er det samme som at sige, jamen hvis I ikke mener det samme som mig, så er det ud til højre. Er det ytringsfrihed? Er det en debat, vi skal have? Er det demokrati? Det er sådan set dilemmaerne i det. Det er der, problemerne ligger i det. Ikke om en avis bringer nogle tegninger eller ej. Det kan man diskutere. Ja, men alle siger, selvfølgelig kan de gøre det, er det klogt at gøre det. Det er sådan en diskussion, man kan tage. Den diskussion har selvfølgelig også været, men det bliver bare ikke til. Det var foran og bukkene. Dem, der er med os, dem, der er imod os. Vi kender retorikken også fra George Bush og hans krig. Enten er I med os, eller også er I imod os. Det synes jeg, der er et problem for hele ytringsfriheden. Vi skal ikke sørge for, at vi skaber en debat. Vi skaber rum for, at alle mennesker har mulighed for at ytre sig. Det gælder jo også i forhold til ytringsfriheden, og nok så vigtigt i forhold til offentlige ansatte generelt. Hvor vi siger, jamen der er jo ikke nogen lov imod, at man som hjemmehjælper hjemme i min kommune siger, at det her det er sgu ikke godt nok, vi behandler ikke de ældre årene. Men alligevel er der ikke nogen ytringsfrihed, fordi vi tør ikke. Eller, vi tør ikke. Så er ytringsfriheden der ikke. Det er det, det handler om. Det er der problemet er. For et tidspunkt snakke med nogle husassistenter i et køkken, sagde, det er fuldstændig forfærdeligt. Jeg lavede sådan en artikel til hvad dengang. Og dengang jeg så har gjort det, så blev de kaldt ind til chefen og sagde, nu skal I bare stå ret her, og det vil I ikke finde at sige, og sådan skal det ikke være. Det er der, hvor vi også kan se ytringsfriheden af troen. Men vi skal sørge for, at alle mennesker har lyst til at udtrykke sig, at vi får den demokratiske debat, sådan at dig og mig, vi faktisk godt tør stille os frem og sige, det her det er ikke i orden, det her det vil vi gerne diskutere, og så kan vi tage debatten, uden at være for eller på. Jeg vil glæde mig til debatten. Tak for ordet.
Så giver jeg ordet til Tina Nødegaard. Jeg vil gerne sige tak til SF for at arrangere det her møde. Jeg synes, det er meget relevant, og når jeg hører Thomas Krog, så gør det meget aktuelt for mig i hvert fald, at vi andre, der også er der får ordet, også ved et SF-arrangement. Thomas er jo helt uret, når han siger, at ytringsfriheden på ingen måde
blev så demonstreret truet under Muhammedkrisen. Det var netop hele essensen af den sag. Man diskuterer om Jyllandsposten skulle eller ikke skulle bringe tegningerne, men da man valgte at gøre det, så viste sig med al ønskelig og uønskelig tydelighed, at ytringsfriheden nemlig er under pres i Danmark. Og det er den jo ikke fra et muslimsk samfund generelt, eller et kristen, protestantisk, katolsk samfund som helhed, men er ekstremister, som har defineret, hvad man må og hvad man ikke må i et dansk samfund. Og desværre så er det ikke et flertal folketing, fordi det er helt legitimt i forhold til vores grundlov. Nej, det er selvbestillet en klaver i det danske samfund, som PT jo truer personer, som måtte have, nemlig en anden opfattelse end de selv. Så selvfølgelig viser Muhammedkrisen, at ytringsfriheden er under pres. Vi oplever det hver eneste dag, og vi skal udvise en selvcensur, det skal vi naturligvis. Men hvor er SF hen i deres betragtning om at beskytte de tegner, der PT jo er gået under jorden? Det er jo et faktum, Thomas Krog. Det må du forholde dig til, at de lever med en dødstrussel, der er så alvorlig, at de ingen gang kan vise sig i offentlighed og diskutere den her sag. For det havde jo været nok interessant at høre deres udlægning. Men det, der er helt grundlæggende i demokrati, og det er sådan set der, hvor vi er henne, det er, at det grundlæggende i demokrati er ikke, at det er flertal, der træffer afgørelserne. Det er det, at der er nogle grænser for, hvad det flertal kan træffe af afgørelser. Vi har nogle grundlæggende frihedsrettigheder i det danske samfund, som er sikret med vores grundlov. Og den sikrer blandt andet mig, at jeg har retten til at udtale mig om nøjagtigt det, jeg har lyst til. Det er min ret. Men det er selvfølgelig under ansvar overfor domstolene. Det vil sige, at et folketingsflertal kan træffe beslutning om, at der er nogle ting, som vi finder er så stødende eller så uhensigtsmæssige, at de kommer frem, at vi sætter begrænsninger herpå. Det gælder for eksempel i forhold til blasfemi-paragrafen, hvor vi jo ikke ønsker, at nogen bliver stødt bevidst med henblik på at støde deres tro. Der er en blasfemi-paragraf, og den er i den her sag ikke overtrådt af Jyllandsposten. Det er jo det, der er faktum. De har holdt sig inden for lovgivningen, og det er Thomas jo også enig i, men alligevel må de alligevel ikke rigtig gøre det. Hvem skal så sætte rammerne? Er det SF, eller er det Folketinget flertal? Hvem skal så sætte rammerne, hvis det ikke er domstolene? Jeg mener, det skal være domstolen, der vurderer, om man har overtrådt lovgivningen. Thomas Krog trækker også skrivelsagen frem. Jeg skal ikke gøre mig til dommer i den sag, jeg blot konstatere, at domstolen har vurderet, at der er en sag, og at han uden for enhver tvivl jo er dømt for at have lækket fortrolige oplysninger, som kan skade vores nation. Derfor er det jo også fuldstændig absurd, når Thomas er inde på, at man ikke bør kunne straffe folk i offentlige funktioner for at videregive oplysninger. Det er en absurditet uden grænser. Vi står i dag med helt klart et forhøjt terrortrussel i et dansk samfund. Skulle det være fuldstændig straffrit for folk i Forsvarets efterretningstjeneste og folk i politiets efterretningstjeneste at videregive de oplysninger, de måtte komme i hænde af? Jamen selvfølgelig gør man ikke det. Der er ikke en eneste nation med overlevelsesdrift, som vil tillade, at følsomme oplysninger, som kan bringe nationen i fare, de bliver offentliggjort. Det er jo helt irrelevant for diskussionen om ytringsfrihed. Det, der er afgørende for mig, det er, at Thomas Krog har netop den her helt grundlæggende ret til at sige nøjagtigt, hvad han synes, også som var statsminister. Og det er sådan set det, ytringsfriheden drejer sig om i Danmark. Det er, at det ikke er tilfældige repressalier fra statsmagten, fra den magthaver, der har et stort flertal bag sig i Folketinget, som pludselig ringer til Thomas Krog eller sender nogle folk ud efter ham. Nej, det er domstolene, som tager stilling til, om man har overtrådt lovgivningen eller ej. Ytringsfriheden er under pres. Vi bruger alt for ofte prædikater om hinanden. Noget af det, der hersker i den politiske debat i dag, det er jo f.eks. sådan noget med, at det er ikke et godt menneskesyn, Venstre har, eller dem over i Dansk Folkeparti, de har også en lidt racistisk opfattelse af tingene osv. Det er meget let at stigmatisere folk til tavshed. Mange mennesker, altså sent som flyverne tilbage fra København her i eftermiddag, sidder og talt med en menneske, så starter indledningsvis med at sige, jeg er ikke racist. Jeg forholder mig imidlertid til, at der er nogle store opgaver i forhold til det af udlændinge i vores samfund. Altså for 15 år siden indledte man jo ikke en bemærkning med at præcisere, at man ikke var racist. Det gik vi sådan set bare ud fra, at danskerne ikke var, og at de ikke er. Men vi har brugt rigtig meget til at stigmatisere hinanden og sige, hvem der er gode og hvem der er onde. Det, der er vigtigt for mig, det er, at uanset overbevisning, så kan man sige nøjagtigt, hvad man tænker og hvad man mener i det danske samfund. Og skal man stilles til ansvar? Ja, så er det noget, der sker ved domstolene, fordi de er ganske uafhængige af, hvem der har et folketingsflertal. De er ganske uafhængige af hudfarve, religion og andre ikke diskriminerende faktorer. Så jeg vil sige, det går godt med ytringsfriheden i Danmark, fordi vi sidder her. Jeg savner bare helt enormt en af tegnerne fra Jyllandsposten, der kunne sidde med i panelet, men det tør ikke.
Bjarne Laustsen.
Ja, tak. Jeg vil også gerne sige tak til SF for at have set det her møde. Det er meget relevant, synes jeg, at vi får en debat omkring det. Og selvom nogen tror, det er gået over, det der med Muhammedkrisen, så er det ikke. Det er også noget af det, vi måske kan komme ind på i aften og tale om, hvilke konsekvenser det har haft for Danmark, at vi har haft en avis, der har gået ud og brugt sin ytringsfrihed. Det har de jo ret til. Men det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at de har jo ikke pligt til at gøre det. Det er jo ikke nødvendigt, at man tester alting som en flok skolebørn, der får en ny vikar ind i klassen, så skal man lige se, hvor langt kan man trække snoren. Det behøver man nødvendigvis ikke, og derfor synes jeg, at Jyllandsposten kom galt afsted med det. Det er sådan set ikke det der med tegningerne der, fordi også vi som politikere skal jo tåle meget, og vi skal tåle rigtig meget, og vi må ikke være sarte. Det står jo i Folketinget, at vi skal føre en høvisk tale, og det gør vi så også i det øjeblik, at vi kommer for langt ud, så får vi en rettesættelse af formanden. Men hvad vi går og siger til hinanden i snapstinger rundt omkring på kontorerne, det er der ikke nogen, der siger os imod eller noget som helst andet. Og det der med tegninger, det er vi jo vant til. Vi er jo vant til at have en kultur, hvor vi ironi og tegninger og laver forskellige ting med politikere. Og nu er det ikke mere end år siden, hvor at, jeg var en tur igennem ridemaskinen. I 3 uger i træk måtte jeg opleve at optræde på bagsiden af Jyllandsposten. Nu er der ikke så mange heroppe i Frederikshavn, der holder Jyllandsposten, så der er sikkert ikke nogen, der har set det. Så på den måde, er det jo fint nok med at man har andre steder ret til at ytre sig, også om den lokale folketingsmand. Men selvom man ikke altid kunne lide de tegninger og de taleboblere, der var nu sat på, min position der, så har man jo ret til at gøre det. Og efter at jeg fik dem samlet sammen i sådan en helt collage der, så synes jeg, at de var da egentlig meget sjove. Og man siger jo også, at der, man skal jo helst op og hænge et på et eller andet tidspunkt, så har der jo ikke været noget ved det. Så det skal vi jo tåle, også over for hinanden og med hinanden. Det der problem her, det er jo i forhold til den krig, som det var, og det er i forhold til den der forhold til, hvilken tro og sådan noget, man har. Det er jo der, at Jyllandsposten er kommet galt afsted. Fordi at de laver nogle tegninger af folk, eller af en gud, eller en profil, eller noget, det tror jeg ikke er så meget problemet. Det der var problemet, det var, hvad var formålet med det? Og der stod der jo en henunder, at det var for at provokere og håne den islamske tro. Var det et formål i sig selv? Hvis vi vendte det om og sagde, havde de lavet nogle tegninger af Gud, eller Jesus, og skrevet, at det var for at håne kristendommen eller jødedommen. Kunne I forestille det? Nej. Så er de aldrig nogensinde kommet i. Og det er selvfølgelig, fordi der er nogen, der ikke bryder sig om muslimer. Og derfor vælger man så at køre den linje helt ud her, som man har gjort. Det har man selvfølgelig ret til, men ikke pligt til det. Og Jyllandsposten var blevet advaret imod at gøre det, og alligevel så valgte de at gøre det. I starten skete der jo ikke særlig meget ved det, andet at de var i. Og hvis skyld det var, at det blev meget udbredt, det kan vi gisne om. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at på det møde, som Anders Fogh blev opfordret til at tage med ambassadørerne, det skulle han have taget og forklaret, hvad vores ytringsfrihed gik ud på. Fordi det er rigtigt, den er ikke til diskussion. Men derfor kan man godt forklare, at vi har en fri presse. Og det forstår de ikke dernede, hvor magthaverne de bestemmer, hvad der skal stå i avisen og hvad der skal komme i medierne. Det er jo derfor, det gik galt. Og når folk begynder at demonstrere og brænder det danske flag af og smadrer vores ambassader og sådan noget, så er det jo dybt forarveligt og forkasteligt. Det skal man selvfølgelig ikke gøre. Men de her folk her, de er jo ikke vant til at demonstrere. Og derfor sendte magthaverne derud. Her var noget, der måtte de godt have lov at demonstrere. Og så gik de ud og demonstrerede. Vi skal altså bare lige huske på, det er ikke så forfærdeligt længe siden, der så jeg en udsendelse på DR2 gamle dage, helt tilbage i 95. Der var der nogen med nogle atombombesprængninger, som franskmændene foretog. Der brændte vi det franske flag af i København. Vi gjorde ikke. Men det var der nogen, der gjorde her i Danmark. Det var ikke så meget på styr, men det gjorde vi altså dengang, bare for at få proportionerne ind. Hvad er det så, der sker, når erhvervslivet bliver ramt? Fordi det var det næste bølge. Det var jo, at vi så lige pludselig, at fetaosten blev solgt. Og der vil jeg bare sige, prøv at lægge mærke til, hvordan Mærsk håndterede det. Og bønderne er fuldstændig ligeglade med, hvem de sælger fetaost til. Om folk er rødhårde, eller de er muslimer, eller hvad det er. De vil bare sælge noget fetaost. Og derfor drejer det sig for dem og for dansk erhvervsliv om at få dem bare på hylderne igen. Og det vil selvfølgelig tage lang tid, inden de bliver bygget op. Hvis vi ville, i forhold til muslimerne, fordi at man undertrykker kvinderne, og i Saudi-Arabien, der kan kvinderne slet ikke få kørekort. Så skulle vi jo sige til dem, hvis det var det, vi ville opnå med en handelsboykot, så skulle vi jo sige til dem, I slet ikke købe vores varer, før kvinderne de har fået lov at køre bil. Jeg har forsøgt at sige til bønderne, de kunne bare lade være med at sælge noget til dem. Det vil de altså ikke. Så det var vi derinde til debat. Ja, tak.
Jamen, jeg vil også gerne sige tak for, at jeg måtte komme herop i aften. For at det ikke skal nå at tage fejl af, så hører jeg til Dansk Folkeparti. Det var bare sådan, at hvis der var nogen, der ikke vidste, hvem jeg er. Men ytringsfrihed og trykkefrihed, det er noget, vi er grundlovssikre her i Danmark. Og det er noget, vi skal værne om. Det er sådan helt, helt specielt, kan man sige, i Danmark, men også i nogle af de andre nordiske lande og europæiske lande, at vi har den ytringsfrihed, som vi har. Vi har ret til at sige, hvad vi mener. Vi har ret til at trykke det i aviserne, som vi synes, det skal trykkes i aviserne. Vi har ret til at skrive om hinanden i aviserne, hvad vi vil. Vi har underlagt en jurylovgivning, vi har underlagt blasfemiparagrafen, som jeg egentlig gerne vil have med. Fordi i den forbindelse, som vi har, der er højaktuelt med Mohammed-tegninger, jamen, jeg kan ikke se noget forkasteligt, at de tegninger, de er blevet lavet. Vi har været underlagt en vis form for satire her i Danmark i mange, mange år. Og det er egentlig noget, som vi synes er meget humoristisk. Vi synes, jamen, vi får billig grin af mange af de tegninger, der er. Det kunne en selv, der går ud over. Det kunne statsministeren. I det her tilfælde, der var profeten Mohammed, men der også lavet satiretegninger af Jesus. Så på den måde, så er det lige. Det rører ikke mig, at der er nogen, der laver satiretegninger af et eller andet, eller skriver et eller andet. Jeg så faktisk gerne, at vi har ret til at sige mere, end vi egentlig har. Vi skal selvfølgelig ikke, hvad skal man sige, beskylde hinanden for at være svindler og bedrager, hvis ikke det passer. Men hvis der er sandhed i det, så er jeg egentlig ikke noget imod, at man har lov at sige det. Det kan ikke genere mig. Og så når man tænker på Mohammed-tegningerne, jamen altså, det startede jo i efteråret, det var i september, de tegninger, de kom frem. Men det var faktisk først her i foråret, da de her imamer, de rejste til Saudi-Arabien, eller hvor pokker det var, de rejste hen, at der blev rør om det. Hvorfor var det ikke sket noget fra september og så til januar og februar med de her tegninger? Nej, det er fordi, der er ikke nogen, der som sådan lægger mærke til det. Det er jo først, der er nogen, der begynder at sige, her er en sag, det skal vi lige have skruet lidt op, så vi kan få noget omtale omkring det. Og så kører hele møllen, og så bliver det her med, at man vil have statsministeren til at give en undskyldning. Og det kan han simpelthen ikke gøre. Han kan ikke give en undskyldning for noget, som vi har grundlovssikret her hjemme i Danmark. Så er det statsministeren, der kommer galt af sted. Og det gør han ikke. Og derfor kunne han ikke se, at der var nogen grund til at tage det møde med de forskellige ambassadører. Når man så også tænker på, at der er nogle af de ambassadører, der var med til at piske stemningen op ned i de arabiske lande imod Danmark, så var det helt formålsløst at tage en diskussion med dem om det, og det har jeg heller ikke hjulpet dem noget som helst. Så på den måde, så synes jeg, at det er sådan et, hvad skal man sige, det er sådan en helt, helt malplaceret diskussion, der kom her i foråret. Selvfølgelig skal vi bevare ytringsfriheden, selvfølgelig skal vi bevare trykkefriheden. Hvis vi begynder at give efter for det og sige, vi må ikke trykke noget tegninger af profeten Mohammed, vi må ikke trykke noget tegninger af Jesus, vi må ikke trykke noget tegninger af Gud, eller der er så mange andre religioner, man kan sige, dem må man ikke trykke noget tegninger om, eller skrive noget om, så har vi underlagt os selv en selvcensur, så godt på vej til at afskaffe ytringsfriheden og trykkefriheden i Danmark. Og det er ikke det, som vi i Dansk Folkeparti vil stå model til. Vi så gerne, at det blev mere udbredt med, at der ikke var nogen, der tog anstød af, at der blev sagt et eller andet. Jeg ved godt, at vi har selvfølgelig også nogen i partiet, der synes, at de blev trådt over fødderne. Men det var måske nogle af dem, der også skulle tage egen varme og sige, har man ikke ret til at sige og, med, og skrive det, man mener om folk. Så synes jeg, vi er nået langt. Og dem, der føler sig trådt over, at der trykker nogle tegninger af profeten Mohammed, de skulle jo tænke på, at sammenligne med de aviser, der er nede i det arabiske land, der trykker tegninger af Jesu og Gud, det er modsat rette. Og der er ikke den samme rør over det. Altså, der er lighed for alle, hvad det angår. Så der er ingen grund til at, som man siger, gemme sig bag en sæk og så sige, uha, vi skal passe på ikke at sige noget, men det er sørgeligt, at det er sådan, at dem, der har tegnet de tegninger, de er nødt til at gå under jorden, de er nødt til at gemme sig, fordi de er bange for de repressalier, der kommer. Det kan vi ikke være tjent med i Danmark, og det skal vi tage stærk afstand fra, og så kæmpe imod for enhver pris.
Jeg vil også gerne sige tak, fordi jeg får lov til at komme med her. Altså, ytringsfriheden, det er jo en af frihedsrettighederne i grundloven, på samme måde som forsamlingsfriheden og foreningsfriheden. Vi taler altså grundlov her. Det er noget meget, meget væsentligt. Men er den ubegrænset? Det er den jo ikke, og det har den aldrig været. Det var den heller ikke før Mohammed-krisen. Der er noget, der hedder injurielovgivningen, hvor man må sige hvad som helst om folk, hvis man kan føre sandhedsbevis for det. Hvis man ikke kan føre sandhedsbevis for det, så er det faktisk den eneste bestemmelse i straffeloven, der er underlagt privat påtale. Altså sådan, at man udenom politiet, man selv kan anlægge en straffesag mod andre mennesker. Det er en jura. Så har vi blasfemibestemmelsen, og vi har straffelovens racismebestemmelse. Og man kan da godt tage en principiel diskussion af, om det ikke i virkeligheden er en urimelig begrænsning af ytringsfriheden, at man ikke må fremkomme racistiske udtalelser. Det kunne man da godt gøre, tage en bestemmelse af en diskussion om. Men som udgangspunkt, så er næsten alle ytringer, de er altså tilladt under domstolskontrol. Og domstolene, de fortolker det her i forhold til tidens tand, og de fortolker det i forholdsvis dynamisk. Med den konkrete sag, så kunne man jo sige, kunne man ikke ærge sig lidt over, at der ikke er nogen domstol, der nogensinde har taget stilling til, om de her tegninger i det hele taget var inden for eller uden for ytringsfrihedens grænser. Princippet er jo sådan, at det er en statsadvokat, der skal vurdere, om en sag vil kunne være. Og han har altså vurderet, at domstolen vil frifinde. Men forestil jer lige den situation, bare for tankens skyld, at sagen var kommet for en domstol, og så en dansk domstol, måske helt op i sidste instans, højesteret, havde frifundet. For det tror jeg ville være sket, fordi man altså har meget hvide grænser for ytringsfrihed. Så vil branden nok for alvor være startet ude i verden, hvis en dansk domstol havde frifundet på de her tegninger. Men det havde den jo været tvunget til. Nej, det der er meget, meget vigtigere i et samfund, hvor man har meget hvide grænser for sin ytringsfrihed, det er, at man selv tænker sig om hele tiden. Jeg hørte på DR2 en debat, hvor en muslim havde konverteret til kristendom, og han sagde om sin holdning til de her tegninger, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i, at når Jyllandsposten først har trykket dem, så skal vi stå sammen om, at de havde retten til dem. Han sagde, altså jeg kan da godt sige til min kone, at hun er grim, og hun laver dårlig mad. Det må jeg godt sige. Men det er jo ikke sikkert, at hun bliver flinkere ved mig, ved at sige det. Altså man skal bare lige tænke sig om, hver gang man gør noget. Ytringsfrihed, det er jo også, at enhver har lov til at sige det værste sludder og vrøvl. Enhver har lov til at sige, at folk, der arbejder i foreninger, der har noget med statens sikkerhed at gøre, jamen de har nærmest ytringspligt til at fortælle, hvad de ved. Det er noget sludder og vrøvl. Men jeg vil dø for folks ret til at sige det. Enhver har lov til at sige noget sludder og vrøvl om, at en statsminister ikke må invitere, hvem pokker han vil. Det må en statsminister lige så vel som alle mulige andre. Og jeg vil dø for folks ret til at have lov til at sige det. Jeg vil så i parentes bemærke sige, at hvis jeg var journalist, så ville jeg straks med lavhovedet til sådan et arrangement. for ikke at få beklikket min egen troværdighed. Men det ændrer jo ikke ved, at et hvilken som helst menneske må invitere, hvem man vil. For det er jo forsamlingsfriheden, lige så vel som det er et hvilket som helst menneskes positive ret til at sige, nej tak, jeg gider sgu ikke komme. Men jeg vil dø for folks ret til at sige sådan noget gennemført sludder og rør. Jeg kunne også godt tænke mig at kaste den her debat over i lidt noget andet, nemlig lidt konsekvenserne af det, som jeg har tænkt meget over. Vi har nok, hvis ikke vi vidste i forvejen, fundet ud af, at det er noget bras, når man slår religion og politik sammen. Det er noget bras. Det skal holdes adskilt. Det kalder man jo at leve sekulariseret. Og når nogle af vores topdiplomater har været ude i verden, nu tænker jeg på Mellemøsten, for at fortælle om den her sag og forklare, en statsminister eller en dronning Margrethe i Danmark har ikke så meget magt, at man kan sige til en avis, at det må man ikke skrive, fordi vi lever sådan og sådan og sådan. Nå, er det sådan? Det skal vi nok få skrevet i avisen i morgen, siger de så, dem der er magthavere i nogle af de lande. Ja, de har altså ikke forstået så meget af det, men de kan nemlig bestemme, hvad der skal stå i avisen modsat vores minister og vores dronning. En anden konsekvens, det er, man kunne også... I her i Danmark, der er jo mange af os, er jo det, man kalder kulturkristne. Religionen er ikke meget tæt på. Hvad for nogen? Ligesom af de her cirka 1 milliard muslimer, der findes, der er der nok også mange af dem, der er kulturmuslimer. Men hvem er det, vi hører, der ytrer sig? Det er jo islamister. De er jo fanatiske. Og hvis vi nu tager Nasser Kader, som jeg synes har gjort det forbandet godt i hele den her sag. Hvis han nu kun er kulturmuslim, altså han går ikke så højt op i det, så kan man spørge, hvad kan vi så i hele taget bruge ham til? Jeg ser ikke, at vi ikke kan bruge ham til det. Det tror jeg nok, vi kan. Men man kan med rette stille spørgsmål, hvad kan vi så egentlig bruge ham til? Hvis han ikke tror på sharia. Sharia er jo netop, at religion og lov hører sammen. Og der må vi sige, der er ikke plads til kompromis hos os. Vi kan dialog i mange sammenhæng, men her er ikke plads til kompromis. Vi giver os ikke en tød på alle menneskers ret til at sige, at gennemført sludder og røv. Og nu kan jeg se, at stolen, at du har rejst dig fra min stol, så jeg vil da være med at sige, hvad det her det betyder for Tyrkiets optagelse til EU, sådan nogle ting. Men det kan vi så tage
videre. Det kommer nok.
Okay.
Til de fem
paneldeltagere. Det var først til Thomas Krog med hensyn til ytringsfrihed. Der vil jeg give dig meget ret. Jeg tror, at der går mange rundt og har nogle idéer. Nu har talt om hjemmehjælp og det stigende, men ikke tør at komme frem med det. Det er en meget, meget stor synd, for så tror jeg, der kunne blive rettet op på mange ting. Bent Bøgsted. Ja, det var noget med det der frihed og ytringsfrihed. Jeg synes inden for dit egen parti, at der mangler man lidt ytringsfrihed. Når Pia hun bliver gået på klingen, og de to lakajer ved hendes side, så bliver de folk, som er lidt længere nede af rangstigen, jeg ved ikke om du er blandt, bliver sat på plads, og i yderste konsekvent kan de også gå hen og blive varpet ud af forestillingen. Det synes jeg heller ikke, det er demokratisk. Og ytringsfrihed, jamen altså, folk skulle gerne have lov til at sige lidt. Jeg ved godt, det er, nu er jeg jo konservativ, ligesom Jacob Axel, og det er vores minister, de jagter for fuld syvslige Lars Barfod. Og det er jo utrolig synd for ham, han er jo nok en behagelig mand, men også lidt overfladisk, tror jeg nok, af det, jeg kender ham. Men altså, de skal jo ikke have ros alle sammen, men det er jo ikke hans skyld, det hele. Der er jo blevet taget bevillinger og sparet rundt og skidt og lort og mød, og så vil man have, at de her kære kontrollører, prøv at spørge ud i Aalborg, der er mere end det halv af dem, der er væk på grund af stress. Og hvad fanden stress det er, det ved jeg ikke, hvordan de kan få det, men altså det kan folk jo. Og det er vist noget uhyggeligt, noget efter det, de siger. Så med hensyn til udlændinge og det stigende, jeg synes, det er dejligt at se, der sidder nogle mørklede mennesker her. Det er utrolig dejligt. Jeg har selv haft virksomhed, hvor jeg har haft både iranere, tyrker, og vietnameser, og det har været yderst dejligt at opleve disse personer, som er virkelig er kommet til Danmark og har fået en frihed og har forstået og udnyttet den. Og derfor vil jeg også sige, involverer jeg politisk, det får vi noget ud af, og det får I også noget ud af. Tak.
Jamen, jeg fik jo direkte spørgsmål om ytringsfrihed i mit eget parti. Jamen, altså, vi har sådan et parti, at vi siger, hvad vi vil. Vi kan have en diskussion internt i partiet, alt det, vi har lyst til. Det, som har været nogle episoder om, det er jo, når at, der er nogen, der så går ud i pressen og udtaler sig, uden at være ordentligt orienteret. Vi havde et godt eksempel, dengang vi kom med vores efterlønsudspil, hvor at vi havde nogen i baglandet, der ytrede sig om efterlønnen. Der havde vi ikke sørget for at sende oplysninger ud til dem i tide, så de helt vidste, hvad det gik ud på. Og det er jo vores fejl inden for partiet. Og der er altså ikke sket noget med de folk, der har udtalt sig. Og jeg er i hvert fald ikke underlagt ytringsbegrænsninger, vil jeg sige. Men jeg vil alligevel underlægge mig selv en ytringsbegrænsning. Hvad Lars Barfor angår. Jeg har sat med ham i arbejdsmarkedsudvalget siden 2001, indtil han blev minister. Og ja, samtidig, hvis ikke man kan sige noget godt om nogen, så skal man lade være med at sige noget. Det er også det her med ytringsfrihed. Man begrænser sine egne ytringer. Hvis ikke man synes, at man selv kan være tjent med at sige, hvad man mener, så er samtidig, man lader være med at sige noget. Og det foretrækker jeg i det her tilfælde her.
Thomas?
Man kan sige, at det er der helt nye toner fra Dansk Folkeparti, at de siger, at hvis ikke man kan sige noget godt om noget, så skal man lade med at sige det her. Jeg synes, skal du tage med i gruppen, den der Bent. Også til Krarup og Langballe, hvad det ellers hedder.
Men
det var nu slet ikke det. Det var den her med at involvere sig. Jeg synes, det er lige præcis det, som ytringsfriheden også handler om. Netop, altså ytringsfriheden mener jeg fuldstændig central, når vi snakker demokrati. Men det kræver jo både at der er en viden tilgængelig, men det kræver også, at man opsøger en viden. Derfor er jeg fuldstændig enig i det, bliver sagt omkring, at det handler også om at involvere sig. Men der er desværre mange, som ikke tør sige de ting, de ved, af forskellige hensyn. Jeg vil også godt så gå hen til det, som Tina sagde indledningsvis omkring de her tegnere, som så er gået under jorden. Jamen det, vi kan diskutere her, det, vi kan lave om på, det er jo, hvordan vi laver lovgivning, hvilken kultur det er, vi ønsker at skabe for omkring de her ting. Men der er jo ikke nogen her, der i verden ønsker at lave en lovgivning eller en kultur, der siger det i orden, at true andre mennesker på deres liv. Altså, det mener jeg, det er jo fuldstændig, det er fuldstændig klart, at sådan nogle tåber, sådan nogle kriminelle, tager vi afstand fra, og der kan vi sgu ikke ret meget gøre mere i forhold til de tåber, som truer de her tegnere, eller hvem det nu ellers er, jamen, det er tåber, og hvor SF er hen, spurgte Tina også. SF har klart, hele vejen igennem, taget afstand fra ekstremister. Og vi tager afstand fra ekstremister, uanset om de er på den ene side eller den anden side i spektret. Og det synes jeg, at der er nogle andre partier, der også skulle tage at lære af.
Og så er det Jacob.
Jamen, jeg vil godt bare prøve at advare mod, at man mener, det er en begrænsning af ytringsfriheden, fordi der er nogen, der i fællesskab aftaler, at der er et eller andet, man ikke siger. Altså, det er som om, at det er blevet en mantra, fordi et eller andet politisk parti i en situation har en topstyring, eller sådan, eller at der er en ledelse, der bestemmer en linje, at så er det manglende ytringsfrihed. Det er i virkeligheden, at ytringsfriheden efter sin, som den skal være, når nogen siger noget, jamen, så er der også nogen, der har lov til at banke nogen på plads, hvis det er sådan, de indtager en højere position i et hierarki. Men vedkommende, der er blevet banket på plads, har stadigvæk lov til at sige, hvad pokker vedkommende vil. Så der er ikke rigtig nogen. Jeg ser ikke ytringsfriheden som hovedværende under pres, hverken i Dansk Folkeparti, eller i mit eget parti, eller i nogen andre partier. Nej, det handler simpelthen bare om at lægge en strategi, og så lade være med at gøre vælgerne forvirret. Fordi vælgere har en eller anden holdning til, at et parti, der er det ikke, den ene ordfører siger ikke det ene, og den anden det andet, og den tredje ordfører det tredje. Altså, det er simpelthen bare kommunikation. Men det ser jeg ikke som en begrænsning af ytringsfriheden. Det er som om, at det ligger i tiden, at hvis der er nogen, der taler hårdt til hinanden, og nogen, der sætter nogen på plads, så er det en begrænsning af ytringsfriheden. Det er der ikke. Det er der bare nogle andre, der har valgt at bruge deres ytringsfrihed over for den første, der brugte ytringsfriheden. Jeg synes heller ikke, vi skal gøre det for kunstigt.
Jamen, jeg vil godt sige, at det, som Bent var inde på, det var jo simpelthen bare det der med, om man har en holdning til et eller andet. Det var bare, at man ikke har fået kommunikeret godt nok. Nej, det var jo problemet. Det var, at Pia, hun har ikke fortalt, hvad de skulle mene om det. Og det er jo sådan set det, det handler om. Fordi vi alle sammen, hovedparten, er enige i, at efterlønnen skal afskaffes. Den skulle aldrig nogensinde have været der. Det, de får besked på, det skal de ikke mene. Og så var det bare to, der kom til at sige det. Det var det. Vi har eksempel på, fordi Karl-Erik Aarø nævner det der med, at man er offentlig ansat, og så kan man ikke sige noget. Vi husker vel alle sammen den munter episode over på Farum Rådhus, hvor at en bibliotekar holder en munter tale til Peter Brixtofte. Og dagen efter så bliver hun fyret. Og det er selvfølgelig ikke godt, at man er i en situation, hvor man ikke hverken kan lave noget sjov eller noget som helst andet. Også med en person som Brixtofte. Det kunne man altså ikke. Og jeg vil godt sige, når du nævner det med hensyn til Lars Barfod, jeg tror nok, han har været tak meget for det der bemærkning, du havde omkring ham, at du ikke har sagt det. Men bortset fra det, så er det jo et spil, der kører, hvor at han er sat til at administrere Anders Foghs politik, skattestop osv., og der skal spares 100 millioner. Jeg tror, du har meget ret i, at man kan ikke få det samme for færre kroner. Det, der så er problemet, det er jo, at Dansk Folkeparti har gået ud og taget æren for alle de der nedskæringer. Men jeg kan fortælle dig, at der er mange af de medarbejdere, der blandt andet har været med til at redde, at vi i det hele taget har en afdeling i Nordjylland, som har fået den kolde skulder, fordi de har været med til at sige, at vi gerne vil bevare vores arbejdsplads. Og det er jo noget, vi har oplevet her i byen også, når der har været forslag om at flytte statslige arbejdspladser. Kan de folk, der arbejder, så gå ud og sige reelt, hvad betyder det her, eller skal de bare knytte kebaben? Og jeg synes, man skal have hvide grænser for, hvad man kan gå ud og sige, også i sådan en situation. Fordi man skal ikke bare finde sig i, at der er nogen, der tror, at de ved bedre. Der er det da vigtigt også, at man i et system, selvfølgelig igennem samarbejdsudvalg og alt muligt andet, men kan man ikke komme igennem med sine synspunkter, så synes jeg, det bestemt er rigtigt og vigtigt, at man også ytrer sig offentligt, både i form af læserbrev og stå frem og siger, hvad man mener omkring tingene. Det synes jeg, det har man ret og pligt til.
Jeg synes, at det er synd for Thomas. Han ser så mange spøgelser. Jamen altså, man, det var jo helt utroligt. Det hele ikke har meget med ytringsfriheden at gøre, det han var inde på. Men altså, han så spøgelser andet muligt steder. Det var næsten ikke det problem, det ikke var, hvor han kunne se spøgelser et andet sted. Ytringsfriheden, det var helt sig lige mig. Men det er jo igen det der med, at vi kan jo ikke her i Danmark have en ytringsfrihed. For os danskere, så er det for nye danskere. Hvordan skal vi få valgt det? Jeg ved godt, at Nyrup, han sad nede i Bruxelles og sparkede til få, da han ville ytre sig om ytringsfrihed. For det synes han jo nede i Bruxelles, det var en god idé. Selvom også, at alle Europas statsmænd, de gik op og stod bag ved Anders Fogh og vores ytringsfrihed. Så det var en god ting, og jeg kan høre, at Lausen, han er ikke blevet klog af. Og det der med degraderinger, det må han da vide alt om i hvert fald. Men jeg vil have holdt på, at vi skal have vores ytringsfrihed, og der må vi værne om. Og vi skal have vores udtalefrihed, vores pressefrihed. Og at Jyllandsposten, de laver nogle karikaturtegninger, og vi griner af dem, og muslimerne griner af dem, indtil at de der imaner, de tog på rundrejse i Fjernøsten og sat brand i det hele. Det er synd for vores eksport, og det er en fandme masse politisk tid, det er gået med, hvor at de her, der vi kunne have brugt den tid til noget mere fornuftigt. Tak.
Det, jeg synes er væsentligt i aften at debattere, vi har alle mulige andre muligheder for at diskutere det meget berettigede skattestop, som vi jo alle sammen er glæde af. Derfor, det jeg gerne vil ind på, det er sådan set hovedessensen, det er ytringsfriheden i sin grundform, og det jeg tror, at I er kommet for at høre om. Og jeg mener, at det er væsentligt, at når man er offentlig ansat, så kan man udtale sig. Selvfølgelig skal man kunne det om sit arbejde og sin mulighed for at udøve det. Men altså, jeg er selv uddannelsesordfører, jeg kan sige, at der er ikke nogen lærer, der holder sig tilbage i hvert fald ved at beskrive deres arbejdssituation over for mig. Jeg tror faktisk, at vi i dansk samfund har et rigtig godt fundament for at arbejde videre i et åbent demokratisk samfund, hvor vi taler sammen og også beskriver de problemstillinger, som vi oplever. Men det, der er jo helt nyt, og det, der er helt afgørende, det er, at der også internt i Danmark stilles spørgsmålstegn ved, om man kan tillade sig at ytre sig på en kritisk facon, eventuelt satirisk, overfor nogle regioner, som er til stede i dansk samfund. Og jeg vil sige, at jeg forstår godt, at det kan være vanskeligt, hvis man bor på en anatomisk højslette, at forholde sig til, hvad ytringsfrihed er i Danmark. Jeg har selv besøgt området, og det er et meget anderledes samfund, end det vi bor i. Men at det skulle være en meget stor fornedrelse og vanære af Mohammed, at vi gengiver ham i karikaturtegninger, det vil godt tillade mig at stille spørgsmålstegn ved. En række af de muslimske lande har faktisk accepteret, til trods for deres netop islamiske censur, at Mel Gibsons Jesus-film blev vist, til trods for, at Jesus jo blev afbildet i den pågældende film. Og det er man sådan set gået på kompromis med, det er, fordi den sætter jøderen i et dårligt lys, og det har jo sig selv for nogle magthavere været helt i orden. Det andet er, at noget af det, som jeg husker som nogle af de mest hæslige ødelæggelser af kultur og historie overhovedet i min tid, det var faktisk, da Taliban-styret valgte at sprænge Buddha-statuerne i stykker i Afghanistan. En afskyelighed, en kulturel afskyelighed, men jo også en hån mod de mange, mange buddhister, som er i verden. Det vil sige, jeg accepterer grundlæggende ikke, at vores frihedsrettigheder i Danmark kommer under pres, fordi det kan være opportun for nogle ganske få ekstremister, og det er det, der er tilfældet. Der er nogen, der er opildnet til uro, der er nogen, der har ønsket uro, der er nogen, der har ønsket konflikten. Det, der er vigtigt for mig i en sådan proces, der kan jo opstå fejl. Nogen kan gøre noget, som sårer andre. Det er, at vi bruger den dåbsgave, som vi på den ene eller anden måde har fået, enten via dåb, eller som menneske, eller som en del af et fællesskab. Det er tilgivelsen af forståelsen at komme videre. Men det, jeg ikke kan og ikke vil tilgive eller forstå, det er, at herboende muslimer har været med til at rejse rundt i verden opildende til had mod det danske samfund og den danske befolkning, og inklusiv danske muslimer, som ikke er bekendt sig til ekstremisme for det tilfælde. Og jeg synes, det er det, der er væsentligt for debatteret. Der må vi nemlig stå skulder ved skulder, og det opfattes, at det skal nok klare sig. Jeg har erfaring for, det skal nok sige deres mening, også til en venstrepolitiker.
Jeg synes faktisk, at det er meget, meget væsentligt i forhold til ytringsfriheden at snakke om de ting, hvor det ikke kun handler om loven, men også hvilket pres der er, der bliver lagt på folk i forhold til, om man siger de ting, der bør siges. Og i forhold til, hvis nu skal holde os en lille smule ved Lars Barfod, så kan man godt sige, jamen, hvorfor er der ikke nogen af de ansatte der? Burde det ikke have sagt fra? Burde det ikke have sagt, vi kan simpelthen ikke overkomme det her? Burde der ikke have stillet sig en op et eller andet sted og sagt, ved I hvad, det er simpelthen helt forfærdeligt rundt omkring, for vi når ikke de ting, vi vil have. Det kommer nu her bagefter, men det skulle vi have haft lang tid før. Jeg vil også godt sige, når vi snakker om Mohammed-tegning, så har Tina jo lige gjort det her i dag, som gør det særdeles problematisk overhovedet at snakke om, de her nu skulle være bragt eller ej. Jeg satte spørgsmålstegn ved, om det var klogt. I min indledning sagde jeg, selvfølgelig har de her store ret til det, men man kan altid diskutere, om det så var klogt at gøre det. Og så laver Tina, præcis som statsministeren har gjort, gang på gang, den bevidste fejltolkning og konkluderer, at jeg sagde, at det må ikke rigtigt alligevel. Men så ødelægger man fuldstændig debatten. Så bliver hele debatten væk. Så ikke til at sige, det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Jeg synes faktisk ikke, det er i orden, at man håner mennesker på den måde. Så må man ikke sige det, for der er ikke nogen mænd i den her ytringsfrihed. Det er simpelthen ikke i orden. Det mener jeg er et problem. Og det er også derfor, jeg sagde, at det er et langt, langt større problem, at man på den måde stopper debatterne rundt omkring ved at udøve den her autoritære holdning, end det er, at der er nogle sindssyge, som truer nogle tegninger. For det er ikke det, der er spørgsmål om ytringsfrihed eller ej. Det er spørgsmål om hele vores verden med terrorister og skel mellem folk og sådan noget. Det er en helt, helt anden debat. Men i forhold til ytringsfriheden er det andet. Meget, meget stort problem.
jeg kan ikke forstå, Thomas, hvad det er for en debat, der siger du, der bliver væk. Altså, hvis du mener, der er nogen, der har et modsat synspunkt end dig politisk, at der lukker en debat, hvorfor stiller du så ikke et paragraf 20-spørgsmål eller en forespørgselsdebat om, hvorvidt det er rimeligt, at statsministeren udtaler sig på den måde, han gør? Der er ingen, der forhindrer dig i at gå på Folketingets talerstol og ytre dig om, hvordan andre ytrer sig. Der er ingen, der forhindrer dig i at fortsætte en debat, som nogen prøver at lukke ned. Altså, der er heller ikke nogen, der forhindrer dig eller nogen som helst andre i at skrive alle de læserbreve, I vil, for at fortsætte en eller anden debat, som nogle andre måske af forskellige grunde ønsker at lukke. Hvis vi tager Lars Barfod, så siger du, at det først er nu, at der er nogen, der er begyndt at ytre sig. Der er embedsmænd, der har ytret sig meget, meget, meget længe i den her sag. Så det er slet ikke noget nyt. De har ytret sig meget længe, og også før der kom nedskæringer. Det er jo altså trods alt 10 år gammelt kød, der er blevet fundet. Det vil sige, det var også gammelt før, der var nedskæringer. Fordi de er altså kun 1,5 til 2 år gamle. Men det er altså det er bare pædagogisk for at forklare det. Det er ikke retfærdiggørende, at kød er 8 år gammelt. Bare for lige at sige det. Men det hele rejser jo stadigvæk en debat om offentlige ansattes ytringsfrihed. Og det vil jeg da godt vedkende, at i nogen sammenhæng kan den da godt være problematisk. Men vær nu så også opmærksom på, at der er i alle ansættelsesforhold, private som offentlige, også nogle gange noget, der skal behandles i fortrolighed. Offentlige ansatte, såvel som private, ligger også inde med oplysninger om borgere, som er fortrolige, omfattet af lov om databeskyttelse, og jeg ved ikke hvad. Må de ytre sig om det? Nej, selvfølgelig må de da ikke det, for så bryder de jo en anden ret. Hvis de så går ud og ytrer sig om det, alligevel, er det så ikke rimeligt, at de måske bliver afskediget, fordi de har krænket deres ansættelsesforhold? Jo, selvfølgelig er det da det. Det må man bedømme fra sag til sag. Men jeg mener alligevel, der er grænser for, hvor vi kan se, at der er nogen, der risikerer skalp og hoved og deres ansættelsesforhold. Men det er en debat værd for grænsen mellem, hvad offentlige ansatte, som man også private ansatte, må sige og ikke må sige. Den kan være svær at drage.
Ganske kort til Thomas. Du mener, at problemet med Jyllands-Postens tegning var, at de hånede en gruppe mennesker. Jeg tror, nogenlunde det, sådan du sagde det. Det kan vi jo sagtens diskutere. Og det er jo åbenlyst, at det har været kritisabelt for en række muslimer, at de tegninger blev bragt. Altså, det er jo uden for diskussion. Der er mange muslimer, der føler sig trådt på af den grund. Det er uden for diskussion. Det, jeg synes, du bare glemmer fuldstændig, det var, hvorfor valgte Jyllands-Posten at bringe tegningerne. Og det var, fordi Lütgen, som har skrevet en bog om Mohammeds liv og levned, ikke kunne få sin bog illustreret, fordi der ikke var nogen danske tegnere, der turde at illustrere den. Den historie blev fortalt over et middagsselskab fra en fra forlaget af Lütgens bog til en journalist ved en af dagbladene herunder Jyllands-Posten. Den pågældende journalist tager det med tilbage til reaktionen på Jyllands-Posten og siger, synes I ikke, det lyder lidt betænkeligt, når vi er ytringsfrihed, at der ikke er én dansk bladtegner, der tør illustrere en bog om Mohammed? Det var jo udgangspunktet for tegningerne. Thomas får det til at lyde, som om Jyllands-Posten aktivt bevidst gik ud med henblik på at håne muslimer. Og det var den fejlagtige historie, som andre har bragt frem igen og igen og igen. Og hvis man gentager en usandhed ofte nok, så går den måske hen og bliver sand. Og det er jo et problem, når vi har haft herboende imamer, der blandt andet har deltaget i at fremføre netop det synspunkt, at tegningerne blev bragt med henblik på at håne muslimer. Det var ingenlunde årsagen. Årsagen var, at man i Danmark var kommet i en situation, hvor satiriske tegnere ikke turde at illustrere en bog af frygt for deres eget liv og deres familiers liv. Det er da at have ytringsfriheden under pres.
Jeg hedder Poul Rode Andersen. Jeg kan forstå på Venstres repræsentant her i aften, at det er imamernes skyld, at det er kommet så vidt som det er. Jeg kan ikke høre Tina Nettergaards indlæg på anden måde, end at hun vil begrænse for det første imamernes bevægelsesfrihed. De må ikke rejse tilbage til Mellemøsten. Og for det andet, så vil hun også begrænse deres ytringsfrihed. De må heller ikke fortælle nede i Mellemøsten, hvad det er, der foregår her i Danmark. Så der er sådan set to menneskerettigheder, hun her i aften har trådt under fode. For det første bevægelsesfriheden, og for det andet ytringsfriheden. Men det var ikke derfor, jeg bærer ordet. Jeg vil gerne sige, at til min opfattelse, så har Jyllandsposten optrådt ufattelig stupidt og dumt. Og det er jo helt forkert, når Tina Nedergaard siger, at det ikke var for at forhåne muslimerne. Det var lige præcis det, der var Jyllandspostens nu afskedede eller sygemeldte kulturredaktørs motivation. Det var, at disse etniske minoriteter, de havde bare at lære, at man skulle kunne forhåne dem, gøre nar af dem, lave satire over dem, og det havde de bare at finde sig i, hvis de ville bo her i Danmark. Det var lige præcis det, der var Jyllandspostens motivation. Jeg vil gerne sige, at jeg kunne have det drømme om at indklage Jyllandsposten for domstolen. Jeg er enig i det synspunkt, der blev frem her i aften, at Jyllandsposten selvfølgelig er i deres gode ret til at gøre, som de vil med deres ytringsfrihed. Jeg synes bare, det var ufattelig stupidt og dumt gjort af dem, og jeg har næsten alt respekt for den kulturredaktør og den chefredaktør. Så behandler man ikke en etnisk minoritet i et samfund. Det er simpelthen under niveau. Jeg har stillet mig selv et spørgsmål. Hvordan er det kommet så vidt? Hvordan kan det være, at vi er kommet dertil, at en avis som Jyllandsposten tillader sig at have som sin motivation i den grad at træde på mennesker? Jyllandsposten vidste jo godt, at det var blasfemi set med de etniske minoriteters øjne at gøre det, de gjorde, nemlig at fremstille et billede af Mohammed og så ovenikøbet som terrorist. Hvordan kan det være, at det er kommet dertil, at Jyllandsposten har tiltaget sig den fantastiske frihed at gøre sådan noget? Det er rigtig sket for 10 år siden. Det er rigtig sket for 15 år siden. Det er rigtig sket for 20 år siden. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er kommet til den konklusion, at den indvandrer- og flygtningedebat, vi har i dagens Danmark, har gødet, og der mener jeg, at Tina Nedergaards parti, sammen med Bengt Bøgsted, så også Jakob Axelidsens parti, har en stor del af ansvaret, har gødet jordbunden for, at Jyllandsposten i dag tillader sig at optræde så frækt, at de i den grad sætter sindene og bådene og ambassaderne og flagene i branden. Det tror jeg, at vi har den egentlige forklaring på, at sådan noget kan ske i 2006-2005, og ikke kunne ske for 15 år siden, 20 år siden. Der er ikke så meget spørgsmål, men det var mest en kommentar, som man så gerne må forholde sig til.
Ja, det var lidt en opfølgning på sidste omgang, fordi at hvorfor kommer det nu? Det kommer selvfølgelig, fordi vi har et flertal, der bruger nogle argumenter for at gå i krig i Irak, hvor at det viser sig, at man hverken fandt en rygende pistol, eller han har en trussel for verdenssamfundet, eller har kunnet det sammen med Al-Qaida, eller noget som et eller andet. Og hvis den krig skulle have foregået noget andet sted, så er Dansk Folkeparti aldrig gået med. Det passer godt sammen med optikken omkring, at det var muslimer osv. Og derfor fik vi den ulykkelige krig. Derfor sidder vi i Sachsen dernede. Efter min mening skal vi hurtigst muligt ud af det. Jeg synes også, jeg oplever det. Jeg har haft to episoder ude på slagteriet i Sæby inden for kort tid. For et tid siden stillede slagteriet så velvilligt op og lod pressen komme ind, og folk de sagde forskellige ting og sager. Og det har de jo, synes jeg, i deres gode ret til at gøre. Her sidste mandag, der var der lukket af. Hvorfor var der lukket af? Hvorfor kunne man fjernsynet ikke komme ind og filme på slagteriet og snakke med nogle af de medarbejdere? Det var en medarbejder, der havde problemet, at ikke kunne få sin kone til at bo her i landet. Hvorfor kunne pressen ikke komme ind og filme derude? Nej, de har fået kolde fødder. Fordi direktøren får en bøde på 40.000, og virksomheden får en bøde på 40.000 for at løse et integrationsproblem. De har jo, man kan så sige, så vi ikke de billeder i fjernsynet. Fordi de måtte ikke komme der i. Fordi det er jo Dennis Kravens gode ret at sige, vi tør ikke at stille op igen. De har ellers altid åbnet dørene, når der har været noget. Men i den sag, der sagde, sagde de nej tak. Og det synes jeg er synd og skam for en vigtig debat om, hvordan det er, at vi behandler folk. Også i et tilfælde som det her, hvor det var en medarbejder, der gerne ville have sin kone til at være her. Og derfor synes jeg, at det handler lidt også om en debat omkring, hvordan, når vi har sådan en situation, hvad gør vi så? Fordi det er jo rigtigt, at vi bliver nok taget lidt på sengen alle sammen. Så vidt jeg husker, så kom de tegninger der i efteråret, og det var først hen omkring jul. Statsministeren tog med sin nytårstale og så videre, og så kørte det lidt derefter, ikke? Jeg synes jo, statsministeren, han skulle have sagt de ting, som han sagde senere hen, dem skulle han sagt med det samme. Fordi han sagde jo sådan set, at de har ret til at bringe dem, men jeg vil ikke have gjort det, sagde han. Det er jo klar tale. Det kunne han lige så godt have sagt på første færd. Så kunne det godt være, at den havde været lagt død, og det kunne han også have fortalt de ambassadører, eller hvem som helst, der gad høre på det, i stedet for at sige, at de kan gøre, hvad de vil. Og jeg vil ikke sige noget om det. Og jeg troede, han blev taget på banen 100.000 gange. Den her regering er kendt for at styre pressen. Jeg selv sad i forhandling. Bent Bøgsted sad ude bagved. Han måtte ikke være med. Han sad en etage længere nede omkring flere i arbejde, fordi de var ikke forligspartner. Og vi fik et stykke papir hver alle sammen på et tidspunkt, langt ind i forløbet. Og så fik vi strenge ordre på ikke at sige noget til pressen. Og det var selvfølgelig ikke nogen af os, der kunne finde på at gøre. Men hver regeringens kontor har en spindoktor.
Nej, du kunne ikke finde på.
Hver regeringens kontor har en spindoktor. Og det drejer selvfølgelig om, det er selv bitte små historier hele tiden om, hvordan det er. Jeg synes, de gør det dygtigt. Det må jeg sige. Men det er jo unfair og ulige vilkår i forhold til, at hvad det er for nogle historier, der skal bringes til torv. Og derfor styrer man jo pressen benhårdt i forhold til det her. Og spørgsmålet er jo, hvad gør vi ved det her? Fordi er vi bare usen mammon? De få ud sagde det her, fordi at Arla og andre danske firmaer, Grundfos og så videre, de kom med nogle bemærkninger omkring det her. Og så kunne statsministeren godt gå ud og finde ud af det, eller hvad var det? Jeg tror også, at Danmarks omdømme har lidt skadet den sag her, fordi man har gjort det på den måde. Og hvis det var, at vi i dag stod og skulle udpege en repræsentant til FN's Sikkerhedsråd, så tror jeg ikke, de andre lande har gjort det. Og det er en af de der mærkbare konsekvenser, som danskerne og det danske diplomati, de vil opleve i fremtiden, det er, at vi har rykket en tak ned i forhold til den måde og det fremsyn, vi har haft i forhold til mange andre. Så desværre, så passer det jo ind i en linje, og den har Jyllandsposten så valgt at køre med på. Det synes jeg er synd og skam.
Ja, tak. Jeg kan ikke dybe mig for at sige, at regeringspartierne er simpelthen direkte misundelige over den evne, som Bjarne Laustsen har til at styre den nordjyske presse. For det er jo ikke mange mail, du bevæger dig uden at sikre dig, at de er med. Bortset fra det, så var det meget provokerende indlæg hernede fra, om jeg bevæge eller begrænse imamernes bevægelses- og ytringsfrihed. Nej, men jeg beskytter min ret, og også din ret, til at udtale sig om det er en god idé eller en dårlig idé, at de er rejsende i synspunkter, som er så stærkt kritiske over for Danmark. Men jeg kan ikke drømme om at sige, at det ikke må rejse ned. Og jeg kan ikke drømme om at sige, at vi skal lave en eller anden lov, der forbyder lære det, eller forkynder den ene eller anden tro rejse rundt i verden med deres synspunkter. Ej, det er jo nemlig det helt afgørende, at det er det selvfølgelig ret til. Men jeg forsvarer og vil også benytte mig af min ret til at sige, at det var meget lidt hjælpsomt over for et dansk samfund, hvor de er bosat. Og som jeg mener, i det store hæse, vil I uenige eller enige i den politik, der bliver ført PT, men gennemgående, har det danske samfund jo nogle grundlæggende frihedsrettigheder, som også gælder for herboende indvandrere. Altså, de gælder også for dem, der er kommet for at bosætte sig her, enten som flygtning eller familiesammenført på anden vis. Og det er de grundlæggende frihedsrettigheder, som jeg mener, vi stiller til rådighed for personer, som kommer her for asyl. Og det er de grundlæggende frihedsrettigheder, som jeg så mener, at de imamer, jeg tænker på, har været rejsen i at underkende. Og det er jo på en eller anden måde en absurditet, at Abu Laban har for eksempel flygtningsstatus i Danmark. Og det har han jo blandt andet fået under hensyntagen til, at der var nogle grundlæggende hans frihedsrettigheder, der var under pres, ellers har han ikke fået asyl som flygtning. Og så er det jo sådan lidt underligt, at noget helt grundlæggende i vores grundlov, som gør, at han er velkommen her, og vi vil tage ham under vores beskyttelse, at det er noget af det, han angriber, når han rejser rundt, nemlig vores vidtgående ytringsfrihed. Så jo, han skal lov at rejse. Det er han vel. Han må også godt komme tilbage igen, det er ikke det. Men for mit vedkommende er det bare væsentligt at sige, at jeg har nogle grundlæggende værdier, som jeg åbenbart ikke deler med Abu Laban, men han har ret til at have sit udgangspunkt. Så det var sådan set rimelig væsentligt i forhold til det. Og så vil jeg gerne sige, med hensyn til motivationen for Jyllandsposten, jeg synes, at statsministeren gjorde det meget elegant ved at sige, at han ikke selv har tegnet dem, han kan nok heller ikke tegne så meget andet, sådan nogle pæne arme og sådan noget. Det må have stå for hans regning. Jeg kan ikke tage stilling til, om jeg ville have gjort det. Jeg kan faktisk ikke engang komme dertil, hvor jeg kan sige, at det ville jeg ikke have gjort. Og det er jeg egentlig ked af, for jeg betragter mig selv som et ordentligt menneske, der ikke ønsker at forhåne nogen. Men faktisk var den baggrund, som jeg har fået forklaret, man har jo ikke større viden end den kilderne lader en have. Men sådan som jeg har fået det forklaret, var det på grund af, at danske bladtegnere ikke turde at illustrere en bog af angst for repressalier på deres liv og levned. Så er jeg ikke sikker på, at jeg ikke var kommet frem til samme konklusion som Jyllandsposten. Det er bare nødt til at sige helt åbent og ærligt, at min statsminister ikke ville have tegnet dem. Det står for hans regning. Jeg vil faktisk næsten sige, jeg vil næsten ønske modsat, at jeg havde haft modet til det. Fordi det er jo kun, når vi kommer helt derud, at vi selv kan komme for skade at få problemer. Vores egne børn kan komme problemer. At virke op for os, hvad det vil sige, at forsvare noget så grundlæggende som ytringsfriheden. Men jeg er ikke sikker på, at jeg ville have haft modet. Det anerkender jeg blankt.
Jeg synes, det er Poul Rode, han kom med, det er sådan et godt eksempel på, at vi har ytringsfrihed. Du har lov at sige til det, du mener om Jyllandsposten. Du kan også frit vælge, om du vil købe Jyllandsposten, eller lade være med at købe Jyllandsposten. Jeg går ud fra, at her fremover, så køber du i hvert fald ikke Jyllandsposten. Du læser nok heller ikke Jyllandsposten, eller gør du alligevel. Ja, jeg tænkte nok. Så er der vi indstillet. Vi skal alligevel se, hvad det er, selvom vi ikke kan lide bladet, eller hvad man nu har. Det er den ret, man har til selv at afgøre, hvad man vil. Og jeg synes bare, at når man kigger på, hvad det her det er ført til med de her tegninger og religion, det hele det har været utrolig meget nemmere, hvis ikke vi har haft noget af det her religion. Religion det er noget af det, der har ført til de fleste stridigheder i verden. Så vi har nok et meget bedre samfund, hvis ikke vi har noget af det her religion. Og hvad er det så egentlig, folk de tror på, når det kommer til stykket? Der er ikke nogen af dem, der ved, hvad det er, de tror på, når det kommer til stykket. De tror, at dem, der har skrevet nogle bøger, de har et eller andet kendskab til noget, der foregår engang for flere tusind år siden. Men har vi i det hele taget noget bevis på, at det har eksisteret, at det har været sådan engang? Nej, det har vi ikke. Vi har en eller anden, der har skrevet i en bog. Og det er jo uanset om det er Koranen, eller det er Bibelen, eller hvad det er for noget, eller det er buddhismen, eller hvad det er, så er det nogen, der på et eller andet tidspunkt har skrevet i en bog. Når vi går helt tilbage til tiden, så tilbage til solen og månen, jamen altså, der er så mange ting. Men altså, religion, det er det, der fører til flest stridigheder. Men folk, de skal da have lov at tro på, hvad de vil. Det er sådan set ligeglad med, at de kan bare lade være med at gå og prædike over for andre, hvad religion de tror på. Så kan de tro på religionen inden for deres hjem, fire væge, eller i kirken, eller i moskeen, eller hvor det nu er. Det er jeg egentlig ligeglad med. Bare de lader være med at pådute mig noget. Det er min holdning til den slags. Og hvis man holder det for sig selv, så tror jeg egentlig, at verden den bliver mere fredelig at bo og leve i, hvis man lader være med at blande religion ind i det hele.
Kan du ikke lige fortælle lidt krav på langt?
Det har jeg gjort. Det skal jeg sige. Og så Bjarne, jeg synes, du skal lade være med at nedgøre dine kollegaer her om, hvad vi har gjort, hvad vi har været med til. Det er det her med, at jeg er sat bagved, og det skulle komme fra en mand, der er sat helt uden for indflydelse.
Jeg hedder Jan, og jeg kommer sent, og det plager jeg meget. Ikke fordi jeg er specielt høflig, men jeg er fordi, jeg gik glip af de fleste af åbningstalerne. Jeg hørte Jakob Axel Nielsen, og jeg vil tage udgangspunkt i nogle af de mange fine ord, hvad du kan. Jeg er meget spændt på et tidspunkt at få afgjort dig med kulturkristen, eller kristen, eller sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg er. Men alle de ord, du brugte, der blev sagt muslimer, islamister, fanatikere, fundamentalister og ekstremister. Jeg er ikke helt sikker på, hvor snitfladerne går. Men det lød som om, at det var kun, hvis man var alle tingene på én gang, at man reagerede hårdt imod de tegninger, der blev bragt i Jyllandsposten. Så kan jeg bruge et af dine egne udtryk. Det er noget forbandet sludder. Jeg omgås til daglig med nogle unge muslimer, som bestemt ikke er ekstremister. De var rigtig, rigtig kede af at se deres barnetro, deres kultur og værdigrundlag udstillet og egentlig svine til på den måde. Og det kan jeg godt forstå, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Så spørgsmålet til hele panelet er egentlig, når vi gerne vil beholde ytringsfriheden, så mener jeg selvfølgelig, at vi skal, fordi det er en grundlovssikret ret. Men vi behøver ikke sætte lighedstegn mellem ytringsfrihed og respektløshed. Og jeg synes faktisk, det er noget af det, man har gjort et langt stykke hen ad vejen. Til allersidst bliver jeg også nødt til som offentlig ansat at lufte min ytringsfrihed, og så sige til Tina Nedergaard, når du hører så meget fra de der utroligt talende lærere om deres arbejdssituation, var det så ikke på tide at komme ud af det forbandede forlig? Tak. Og så tager vi lige Aarbøj med.
Det var til Bjarne Lausen. Hvem var det, du sagde, så der havde givet dem bøde i Danish Crown? Var det sådan, jeg skulle opfatte det? Kan det virkelig være rigtigt, at ytringsfriheden den er væk for danskere, eller for tv, eller andet, at komme ind på en virksomhed? Det synes jeg, det er fuldstændig forfærdeligt. Men så er det i grunden ikke, fordi helt tilbage i 1970 var jeg til et landsmøde i boligforeninger i København. Og hvis man ville have ord og have noget kritik at komme med, så var taletiden udløben. Og det synes jeg, det var det danske demokrati under diktatur. Og sådan nogle ting, der sagde, som nu du kommer frem med, og det jeg kommer frem med, og Jette, hun ganske rigtig tager skolen med. Vi har en rummelig skole. Jamen, tak skal I have. Der kan sidde 3, 4, 5 elever og ødelægge hele undervisningen for resten af klassen, som gerne vil. Som slet ikke hører hjemme på folkeskolen. Vi har ikke flere af de der ungdomsskolehistorier, som vi havde før andet. Dem har man nedlagt. Det synes jeg, man skal arbejde for at bestå igen. Tak.
Ja, tak. Og så er det Thomas.
Det var lige til sidste runde. Jeg har da godt lov til at rose Tina for, at du ikke sætter spørgsmålstegn ved imamernes ytringsfrihed. Det kan du sige, der er du ikke så inkonsekvent som din tidemand. Altså, Dansk Folkeparti har gjort det virkelig stået sig op på, at Jyllands-Posten må sige, hvad de vil, men ja, men fordi der synes jeg virkelig, at Dansk Folkeparti, de er gået helt af sporet med at sige, jamen hvis man siger det rigtige, så må man sige, hvad man vil, og hvis man siger, man det forkerte, så skal man, om ikke i fængsel, så i hvert fald sendes ud af landet i en fart. Så tak for det, Tina. Jeg synes også, der er en grund til så at sige et par ord omkring den tone i debatten. Altså, jeg mener, det er klart, at vi skal kunne diskutere og tage afstand fra de tegninger, der er bragt i Jyllands-Posten, lige så vel som jeg gerne vil diskutere og tage afstand fra nogle af de ting, blandt andet et omtalt Laban, han har sagt og gjort. Det mener jeg, vi skal gøre. Men jeg mangler bare nogle gange, at specielt så Venstre, specielt statsministeren, tager afstand fra andre ting, man lige så godt kunne tage afstand fra. Der er jo en række af Dansk Folkepartis medlemmer og også folketingsmedlemmer, som faktisk efter vores lovgivning er blevet dømt for udtalelser af den ene eller den anden karakter. Ikke noget med at tage afstand fra det. Så må de pludselig sige, hvad de vil, selv på den anden side af vores lovgivning. Jeg synes, det er på tide, at vi faktisk, når vi nu værner så meget om ytringsfriheden, siger, hvad vi selv har lyst til, så kunne statsministeren godt, også i den sammenhæng, komme lidt ud af skolen. Venstre kunne også komme lidt ud af skolen og sige, ved I hvad, her er faktisk nogle ting, der er sagt, som vi gerne vil tage afstand fra. Det kunne skabe en bedre debat.
Ja. Så er der en kort kommentar fra Bjarne først, Tina og Jakob, og så er jeg sat mig selv på.
Jeg vil godt sige, at i forhold til den der situation med Danish Crown, der, ikke? Altså, jeg synes selvfølgelig, det er forkert, at ministeren gik ud og meldte Danish Crown til politiet. Det, der sidenhen er kommet frem, det er, at SAS, vores luftfartsselskab, i over 30 år har beskæftiget udenlandspersonale, kineser, som kabinepersonale. Og da det kommer frem, hvad gør ministeren da? Der siger hun, at de skal komme med en redegørelse. Hvorfor fik Danish Crown ikke den samme mulighed for at komme med en redegørelse for en enkelt medarbejder? Og det synes jeg ikke, det er ikke lighed for loven for mig. Og det har selvfølgelig den konsekvens, som det har så, at de siger nej tak til at medvirke, selvom det drejer sig om deres medarbejdere. Og det synes jeg er synd og skam, at en virksomhed på den måde er nødt til at bakke ud af det. Jeg tror, at lidt i forhold til det, Jette er inde på, at fordi den her Mohammed-krise har jo også afsløret noget andet, uanset hvad vi mener om, at også Jyllands-Posten er brød sig ad. Så er det jo, at vi ved utroligt lidt om hinanden. Altså, hvordan agerer man kultur, religion og alt muligt andet, og hvor er smertegrænsen de forskellige steder? Og i stedet for det, for jeg synes jo, at der er en lang række ting, som der er grund til at påpege overfor i forhold til ligeberettigelse og den slags ting. Altså når kvinder ikke har de samme rettigheder i de lande, som vi har, så har vi god ret til at sige, at vi synes, her er der nogle ting at påpege. Jeg var inviteret til sammen med andre fra Fødevareudvalget over i Dansk Landbrug, og hvor vi snakker om det her. Og så siger Peter Gemmelke, han synes jo, det var synd i forhold til, at de ikke bare var i kroner og øre, at de mistede eksport. Men de gode samarbejdsrelationer, man imellem Danmark og en række muslimske lande har haft i over 40 år, hvor de har lejlighed til hver gang, at der var konsulenter frem og tilbage, havde mulighed for at fortælle om, hvordan det danske system, vores retssamfund og alle mulige ting fungerer. Ja, når man ikke handler sammen, så får man heller ikke noget at vide om hinanden. Så lærer man heller ingenting, og de kommer heller ikke herop så. Og det er jo synd og skam, for det er jo den måde, at verden er blevet mindre på. Det er jo ved, at vi handler med hinanden, vi rejser sammen osv. Og det er jo synd og skam, at vi ikke kan rejse dernede på grund af terrorisme eller andre ting. Og derfor synes jeg, det er synd og skam, at det ikke bare ytringsfriheden, der bliver begrænset. Det er også alle mulige andre ting, der bliver begrænset ved, at vi ikke prøver at forstå hinanden. Og derfor skal vi se efter at komme videre. Og jeg har ikke Columbus-æget på, hvordan vi gør det. Men jeg er helt sikker på, at hvis vi udveksler erfaring og forståelse, er ikke den måde, som imamerne har rejst rundt og fortalt om på. Det er ikke sikkert på, at det er den rigtige. Men der er meget god grund til at sige, at vi har meget behov på forskellige lag og mødes landene imellem forskellige interesseorganisationer, NGO'er, hvad de hedder alle sammen, for at udveksle erfaringer, for at de kan blive klogere. Vi ønsker et mål alle sammen. De må vælge, hvad de vil, men det skal foregå frit. Det foregår desværre ikke frit alle steder i alle muslimske lande. Det er jo vores mål med det, at de får indført demokrati og så videre, og lige rettigheder, som vi kender det, som vi har lavet konventioner på igennem FN og så videre. Og det skal vi fortælle dem, at det er deres ret, det er deres pligt også at arbejde for det. Så jeg synes, vi skal videre den vej. Det har, om ikke andet, så har det i hvert fald lært os, at vi ved alt for lidt om hinanden. Og det skal vi se, at få noget gjort ved.
Statsministeren nu ret præcis sin formulering omkring tingene. Også når der skal tages afstand også til navngivende medlemmer af regeringens støtteparti. Så har man slæftet øjenbrynene, det er fordi du ikke tror på, hvad jeg siger. Ja. Han tog meget klart afstand, for eksempel fra Louise Frimers hjemmeside, de udtalelser, der var der. Altså, det er bare et eksempel. Statsministeren er ikke sådan en type person, der sådan lidt afhængig af, hvad den nu er opportunt, så skifter han sådan en demokratisk opfattelse. Han er noget mere stålsat end det. Det er jeg egentlig respekt for. Men det er helt ikke statsministeren, der skal vurdere, om folketingsmedlemmer er egnet til at sidde i Folketinget eller ej. Det har vi udvalget til valgsprøvelse, der gør. Og der kan jeg sige, at der sad jeg selv i forbindelse med 2005-valget, og udvalget har fundet et hvert folketingsmedlem, der sidder i Folketinget PT, egen til at være der. Så synes jeg ikke, du, Thomas, skal gøre det til talsmand for, at der er nogen, der sidder i Folketinget i dag, der ikke er egnet. Det har vi taget stilling til.
Ja, jeg er ikke på nogen måde, Tina. Jeg sad bare og spørgsmål om ytringsfriheden og sige, hvad man har lyst til. Jeg skal også selv ikke gøre noget på egen til at sidde.
Jamen til Jette, jeg tror da helt klart meget på, at der var mange muslimer og alle mulige andre, der sad og var rigtig kede af det, da de her tegn, og følte sig stødt over det. Lige så vel som der sikkert også for 30 år siden var utrolig mange kristne danskere, eller danskere i det hele taget, der var stødt og kede af Jens Jørgen Thorsens film eller tegning, eller hvad det var, han lavede. Og jeg prøvede så i den sammenhæng at komme med det billede, som jeg havde hørt en mand på DR2 sige. Han sagde, jeg må jo godt sige, at min kone er grim og laver dårlig mad, men er det nødvendigvis fornuftigt at gøre det? Og det billede bruger jeg for at sige, at der er ingen tvivl om, at Jyllandsposten må gøre, hvad de vil. Og det her, det var et synspunkt, jeg havde i september måned, da tegningerne kom frem. Men er det fornuftigt at gøre det? Det synes jeg altid, man skal spørge sig selv om. Jeg kender ikke. Jeg hælder mod, at jeg ikke ville have trykt de tegninger. Det var det, jeg sagde i diskussionen tilbage i september måned, altså før branden brød løs. Men jeg synes også, at Tina har et vigtigt argument, hvis det skulle vise sig, at den ikke kunne komme frem. Altså, man skal også prøve ytringsfrihedens grænser, men personen ville jeg aldrig have trykt dem. Fordi der er jo ingen grund til at fortælle konen, at hun er grim og laver dårlig mad, hvis hun nu gør sit bedste. Det, jeg så i øvrigt er optaget af, det er, hvordan kommer vi nu hinanden nærmere? Fordi vi skal jo alle sammen leve sammen. Og der har Bjarne jo ret i, at vi ved faktisk ufatteligt lidt om hinanden. Jeg sagde så, der er nogle grundlæggende ting, hvor vi ikke vil gå på kompromis omkring de her frihedsrettigheder. Og så kom jeg ind og sagde, der er nogle mennesker, der er kulturkristne. Altså, vi er, og dermed mente, Vi er måske ikke så kristne, at det gør noget. Vi vil måske ikke blive så utrolig stødt af Jens Jørgen Thorsens billede, hvis vi så dem en gang til. Hvis vi skal nærme os den islamiske verden, uden at gå på kompromis, så er det, jeg spørger mig selv, alle de mange muslimer, som er lige så religiøse, som vi, er, som vi i Danmark traditionelt er, det vil sige, man har det som en kulturel baggrund, og ikke nødvendigvis som en virkelig gribende tro. Hvor meget kan vi bruge dem til, når vi nu skal nærme os hinanden, hvis de ikke er talerør for de meget troende? Og de meget, meget, meget troende, det er dem, jeg kalder islamister. Jeg mener ikke, jeg brugte ordet ekstremister, men lad nu det være. Det er dem, jeg kalder islamister. Og det vil føre mig til at tage en dialog om sharia. Hvis der er en stor del, som ikke vil være med til at adskille religion og lovgivning, det er jo det, sharia betyder, så har vi et problem. Fordi det går vi ikke på kompromis med, at politik og religion ikke skal adskilles. Og det får mig så til at sige, at alle de mange mellemøstlige lande, som alle sammen i virkeligheden efterlever sharia, der er så Tyrkiet, som ikke er mellemøstligt, som det eneste store muslimske land, hvor politik og religion er adskilt. Bør det ikke få os til at virkelig overveje at integrere Tyrkiet nærmere, sådan at de kan være et forgangseksempel på, at muslimsk religion kan udmøntes på samme måde, som kristen religion kan, nemlig som en tro, man har privat og adskilt fra det øvrige demokratiske politiske liv. Det synes jeg er vældig, vældig interessant diskussion, frem for at sige, at alle muslimer skubber vi fra, så tyrkerne har ingen adgang i EU. Nej, måske kunne de være bagsprød til, at vi også kunne få nogle værdier, nogle gode, sunde værdier, som adskillelse af religion, implementeret længere ned i den mellemøstlige verden. Det var faktisk det, som jeg mener, når jeg prøver at rejse debatten mellem kultur og muslimer, der var ordet, over for de fuldstændig rabiate, som ikke vil være med til at adskille lov og religion. For der går jeg ikke på kompromis.
Jeg hedder Umi. Jeg kommer fra Afghanistan. For det første, jeg er meget, meget, meget glad, at jeg bor i Danmark, som er ytringsfrihed. Jeg elsker ytringsfrihed. Den er god, og den skal ikke misbruges. En ting, som jeg har en kort kommentar, og så har jeg et spørgsmål. Jeg vil begynde med min kommentar. I som dansker, og vi som bor i Danmark, som indvandrere, har et stort ansvar. Og det betyder, at vi skal passe alle sammen på dansk værdier, og på det her lille, dejlige Danmark. Dem, som kommer og udlægger Danmark, og de danske værdier og dansk popularitet ud i verden, den skal stoppes på en eller anden måde, uanset det kommer fra grundlov eller fra en anden sted. Jeg synes, grundlov, det er noget for danskere. Det er noget, som skal passe på 5 millioner danskere. Og det skal sikre et bedre liv og tryghed for danskere. Men det er ikke sådan noget, at det skal misbruges for at udlægge danskernes værdier og arbejdsplads og økonomi og en masse balleller og skandaler, som vi har set her i Danmark. Jeg synes, ytringsfrihed, den er gold. Det er den dyreste og den bedste. Men det skal ikke laves en kniv af den, som skal dræbes andre mennesker med. Eller den skal ikke misbruges på en anden måde, som krænker andres liv. Jeg bor op og træller selv i en lejlighed. Men jeg aldrig drømmer mig eller tænker om, at jeg krænker min nabos frihed eller liv. Fordi det er også mennesker, der har sit egen værdier og det og det og det. Og det skal også passe på dem. Og det er også passe på mig. Det betyder et godt fællesskab. Ligesom jeg tænker, vi alle sammen har ansvar, især vores politikere, som skal passe på det her dansk popularitet. Jeg var i Afghanistan i jurafakultet. Jeg har læst flere gange og flere eksempler fra Skandinavien, især fra Danmark, som et meget populært land. Men nu, jeg synes, danskere er ikke så glæde at rejse ud fra Danmark i en tredjedel af verden. Og det så jeg flere gange på dansk fjernsyn. At det selv siger, at nej, vi kan ikke sige, at vi er fra Danmark. fortællingen, det var så glæd at se, at vi er fra Danmark, men lige nu, det gav mig sit pas og siger, at vi kommer fra Island. Hvorfor? Det er det, som er et chok for mig faktisk. Jeg selv, hvis jeg ønsker at rejse på en tidspunkt i Pakistan, fordi jeg har nogle gode familie og venner dernede. Men jeg kan ikke sige, at jeg kommer fra Danmark. Fordi jeg har hørt nogle dårlige historier om det. Derfor, jeg synes først og fremmest, ytringsfrihed og ærlig medierne og tænker og politikere, og det hele drejer sig om danskeres liv og Danmark. Og Danmark må ikke udlægges ved navnet af frihed eller noget andet. Jeg synes, vi alle sammen har et meget stort ansvar for at passe på for det her dejlige lille land. Kort spørgsmål. Den er ikke så langsom kommentar. Tina Nielergaard. Det siger jeg flere gange. Jeg selv, jeg tager afstand af det der tegninger. Også fra imamer. Dem kan jeg ikke lide fra begge side. Fordi det udlægger det her værdier og fra begge side. Jeg synes, det er så godt, at befolkning og forskellige lande og kulturer, det kommer sammen. Det kommer til dialog. Det må ikke gå væk fra hinanden. Så det siger jeg flere gange, at de her imamer, det bor i Danmark, og så de rejser til Mellemåsen, eller jeg vil ikke hvorhen. Og så siger jeg, at hvorfor det går det? Det er ulojalitet. Det er det. Men når det er alt for mig for et barn, det er også at ringe imod sin far til politiet og få arbejde om hjælp, selvom det er hendes far. Men ringe til politiet og siger, min far slår mig, eller det eller det. De her imamer, det har henvendt sig flere gange til statsminister, eller jeg vil ikke, det vil i mig mere end mig. Men det var ingen, som kom og siger, ja, vi vil gerne behandle den her sag, eller til højesteret, eller et andet sted. Så det bliver nul til den der unge mænd, som rejser og laver den der ballet, som faktisk bliver meget, meget, meget dårlig. Og det er mig, som bor her og skal betale prisen. Fordi hver eneste det, jeg hører, at siger, at er du muslim, eller hvor kommer du fra? Hvad synes du om tegninger? Og jeg er fuldstændig ligeglad med dem. Synes du ikke, at det er bare sådan en løber væk fra ansvar, at man siger, det er bare imamerne, som har lavet det dårlige eller skandale? Det var reaktion, det var ikke aktion. Jeg synes, det var aktion, som har lavet det her balleller, som har rustet Danmark, eller sat Danmark i koldt krig. Det var ikke imamer. Vi har så mange kanaler, og vi har satellit, vi har alt muligt i det. Hvis imamerne ikke rejser til Mellemøsten, synes I, at det var ikke noget, at serien kommer videre til dem, til Mellemøsten eller Saudi-Arabien? Mange tak.
Tak for det.
Tak, jeg synes, det var et interessant indlæg og kommentar, og også et relevant spørgsmål. Jeg sagde på et tidspunkt i debatten, at jeg mener, at forståelse og tilgivelse, jeg nævnte endda, det er det, vi får i den kristne dåbsgave, det er tilgivelsens evne. At det er en væsentlig ressource i konfliktløsning, og den har været fuldstændig fraværende gensidigt. Man har forpasset chancen. Man har forpasset chancen til at gå i en konstruktiv dialog. Der hvor jeg anklager imamerne for at spille en særlig rolle, det er det had, der følger med. Fordi jeg oplevede nemlig selv det. Jeg spurgte samtlige lidt mørkere taxichauffører, jeg kørte med i den periode i København, om hvordan de så på tegningerne. For at få sådan et førstehåndsindtryk. Mange af dem var muslimer, og svarede beredvilligt på spørgsmålet. Og i begyndelsen, der var de kede af det. Når jeg spurgte chaufførerne, så var de kede af situationen, der opstod. Til slut var de vrede over det. Det er selvfølgelig ikke de samme personer, det kunne være en statistisk tilfældighed, at i begyndelsen var de sammen kede af det, og så efterhånden så blev de vrede over det. Men det konfrontatoriske mellem nationerne, mellem religionerne, mellem staten Danmark, nationen Danmark og en række muslimske lande, opstår som efter den kampagne, som går ud på, at det er det danske samfund, som behandler os dårligt. Sagen drejede sig altså oprindeligt om, at en avis vælger at trykke nogle tegninger med henvisning til deres trykke- og ytringsfrihed. Det var det, sagen drejede sig om. Og det kunne være vedblevet med at dreje sig om,
hvis det ikke var fordi, at man havde givet et indtryk af, at det hele danske samfund var et ondt samfund, som ikke ville sit muslimske mindretal noget godt. Og det er jo ikke tilfældet, jeg kan tale for egen regning, jeg sidder dog i det mindste i Folketinget også, at jeg ønsker alt det bedste for vores muslimske mindretal. Og jeg synes, det er utrolig ærgerligt, at man har givet et modsatrettet indtryk. Og så vil jeg blot sige, at det er ikke for sjov skyld, at vi har en debat aften som den her, som jeg gerne vil igen takke SF for at tage initiativ til. Det er jo ikke sådan noget, som bare er opstået i en eller anden venstreregerings selvforståelse af, at vi er over for en regulær trussel fra ekstremister. Vi har nedbringelse af dødsstraf, nedkaldt overhovedet på formastelige, der har været meget kritisk over for islam. Altså Salman Rushdie er en af dem, jeg siger, Ali er en anden. Van Gogh, hvad er det ned? Van Gogh fra Holland, der blev dræbt. Von Thuren, som var en højestremistisk politiker, der blev dræbt for sine synspunkter. Det er da klart, det er noget nyt. Det, i gamle tid havde vi også den slags politiske attentater i Danmark, men det er sådan i nyere tid, at noget nyt, at vi som politikere skal tænke os om to gange. Og jeg vil sige, at jeg har en kollega i mit parti, som indtil for ganske nylig levede et ganske almindeligt liv med sine to små børn og sin familie, som blev udsat for et brandattentat på deres hjemmeadresse. Og det er jo ikke muslimer nødvendigvis overhovedet. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Men de ekstremistiske bevægelser har fået bedre grobund i Europa, end man har haft op igennem 90'erne til sammenligning. Og det tror jeg er vigtigt at forholde sig til. Men jeg synes bare ikke, at det her havde behøvet at blive en konflikt mellem den danske nation og de muslimske trosamfund. Det kunne med meget stor succes, mener jeg, have været en diskussion om, at vi udviste selvcensur, men omvendt, at muslimske samfund også tog hånd om at forklare, hvordan tingene ses i Danmark, når vi taler ytringsfrihed. Jeg synes, det kom alt for vidt, og jeg synes, tiden er kommet til at prøve at samle og bygge forståelse op. Jeg er blevet klogere på muslimer. Det anerkender jeg blankt. Og jeg tror, at den gensidige forståelse, det må nødvendigvis være vejen frem. For vi kommer ikke nogen vegne ved at blive ved med at lave spøgelser eller skræmme billeder af hinanden. Det er helt afgørende for mig.
Ben Bøsted, jeg tror, du er ude i en stor sag, hvis du skal have nedlagt religionerne. Det bliver noget af et program for dig. Fordi de er nok kommet for at blive, uanset hvad du synes om den, og hvad jeg synes om den. Men du bliver nødt til at respektere, at de er der, og du bliver nødt til at forholde dig til det. Og jeg mener, at det var ualmindelig respektløst og det, at nedgøre en religion, som Jyllandsposten gjorde. Naturligvis, de har ret til det, men de har ikke pligt til det. Og jeg mener, at det var respektløst, og det er det i øvrigt at nedgøre og vise dårlig, altså mangel på respekt over for virkelig alvorlige ting, som altså folk opfatter som, ja, han er sagt, hellige. Det er der, min moral siger, der holder vi. Jeg køber ikke Jyllandsposten, det skal jeg til at sige, men jeg læser den, fordi ellers så kunne jeg jo ikke vide, hvad der står i den. Så det bliver man jo nødt til, men jeg støtter ikke foretagen med mine penge. Det tror jeg også nok, de klarer sig uden. Tina, det er netop helt rigtigt, vi skal til, at vi skal nærme os, og hvordan nærmer vi os hinanden? Det er noget med kendskab til hinanden. Og så hører jeg i dag i radioen, at der er i grunden en meget uhyggelig undersøgelse, som bliver nævnt. Danskerne vil helst ikke bo ved siden af fremmede. Men fremmede vil hellere bo ved siden af danskere. Danskerne er bange. Danskerne er for lidt nysgerrige. De tør ikke. Og det tror jeg, det har jeg en fornemmelse af, at meget af vores ukendskabhed over for hinanden, det er fordi vi er bange for hinanden, og vi er utrygge over for hinandens symboler, og vi har for lidt med hinanden at gøre. Og det er altså kun en ting at gøre, det er at smide vores utryghed væk og prøve på at være lidt mere nysgerrige. Prøve på at komme hinanden betydeligt nærmere. Prøve på at være interesseret, ægte interesseret i at lære hinanden at kende. Ikke bare for at slå hinanden i hovedet med nogle argumenter, men for virkelig at få kendskab til hinanden. Vi bliver nødt til at indse, at vi lever i et samfund, som er lukket, og vi bliver nødt til at åbne os, fordi vi går imod et multietnisk samfund, et multikulturelt samfund, uanset om nogen kan lide det eller ej. Jeg synes, det er en stor, stor udfordring, og det er en så spændende udfordring, at jeg synes, at vi som danskere skal åbne armen og sige, det er spændende det her. Og jeg mener, at de, som er her, som ikke er født danskere, men som er blevet danskere og som vil blive danskere, skal forsøge at blive lige så interesserede og lige så nysgerrige. Men det ved jeg godt. Jeg har selv boet i udlandet nogle år og ved, hvor svært det er at have overskud til at tilegne sig noget andet, fordi man har nok at gøre med at på en eller anden måde få flikket sig ind i et samfund og finde et hjørne. Så er det svært at have overskud til også at være nysgerrig, og hvornår træder man på andre osv. Men jeg mener da, at du har ret. Det er da vejen frem. Det er den eneste vej frem. Også selvom det tager mange år. Og så selvfølgelig skal Tyrkiet der med.
Så er det Hanne.
Jeg hedder Hanne Heilmann, og jeg er SF her i Frederikshavn. Kommer fra Skagen. Og jeg vil sige, at det, der mangler i denne her moderne verden, det er en respekt og en viden, som der er blevet talt om. Om hinandens forhold. Jeg har studeret religion i mange år på frivillig basis, fordi jeg har gået i en katolsk skole. Min far er jøde, min mor var ateist, og jeg selv er protestant, og jeg er blevet en bahai, hvis nogen ved, hvad det er. Og det er en skøn blanding af alt muligt, men jeg har gået i den katolske skole, der gik vi i uniform. Og derfor kan jeg slet ikke forstå det med tørklæder, for jeg har opdraget af nonner, og de var sørme tilhyllet i mange år mere end godt var. I dag er de mere moderate og lidt mere moderne og glade for, at kjolerne ikke skal være så lange, så de slæber sig i skidtet. Ikke? Men det er en ting med, hvis vi bare alle religioner har noget godt, og hvis vi har det, der hedder en etik og en moral, og er åbne, så er vi nået langt. Så det er mit ønske, at alle kunne være det. Og det gælder i det lokale samfund, hvor janteloven eksisterer på bedste velgående og er lige så hård, som vi nu er over for andre, og som andre er over for os. Og det er min tilskud til debatten.
Mit navn er Anders Starberg Pedersen. Jeg vil gerne tage fat i det, Tina siger, fordi at hun har ret i, at det manglende kendskab, som ligesom har et eller andet sted bidraget til det her. Men så synes jeg, det er mærkeligt, at de tre mennesker, der sidder der, som så virker sådan i hvert fald som Tina, at nu skal vi til at lære hinanden at kende. De har jo ligesom høstet på den her frygt for de fremmede i det danske samfund, og danskeren generelt er et rimelig homogent samfund. Men som du siger, Tina, op i 90'erne, havde vi ikke de her ekstreme forhold. Hvorfor er de kommet, Tina? Det er fordi, at tonen blandt i politikere, og især over fra O derovre, jamen den er blevet vanvittigere. Altså den er blevet voldsommere over for etniske minoriteter. Det er jo noget, vi skal gøre op med. Måske skulle vi lære hinanden at kende, og ikke høste på den frygt, mennesker har over for hinanden. Det var lige det, jeg vil sige.
Jeg hedder Amin, og jeg også kommer fra Afghanistan. Det er omkring 5-6 år siden. Og omkring om debat om ytringsfrihed. Det var rigtig en dejlig debat omkring ytringsfrihed. Som en kollega har sagt os, vi elsker ytringsfrihed. Det er en stor værdi, som vi har sat pris på den. Men desværre det er, vi oplever så meget uheldig debat omkring udlændinge og indvandrere i Danmark. Især fra Dansk Folkeparti, som siger, at det er muslimerne er pist over Europa, og der er kraftceller, som det skal fjernes på en mål. Og det skal også sendes til russisk fængsel eller sådan nogle steder. Det kan man ikke sige til sin medborger. selvom det er muslimerne, det har et værdi for sig selv, men det man ikke siger til sin medborger, at de er kraft, eller I er pist, eller I skal sættes til russisk fængsel. Det er en ekstremist synspunkt, og også, jeg tror det fra imamerne selv, det er også en ekstremist begge selv. Så i den debat, jeg sagde det omkring det Mohammed-tegninger. Det desværre, det bliver fra begge sider, det ekstremister bliver tilrøret for begge, fra danskernes sider og fra muslimernes sider også. Fra danskernes sider, det bliver Dansk Folkeparti, og fra muslimernes sider, det bliver imamerne. Desværre, det er begge to. Vi, også danskerne, og fra muslimernes sider, vi støtter dem, de begge ekstremister, som det kommer, at så man har magten over andre. Men Tina siger, at det er ekstremister. Selv regeringen, eller du kommer fra Venstre, så Dansk Folkeparti, det bliver en støtte partier, som hjælper jer for at blive flertal, for at tage nogle beslutninger. Ikke? Men du kommer selv til, at det er det ikke ekstremist, som Dansk Folkeparti siger, at muslimerne er pist, og muslimerne er kraftesille. Og den anden ting, det er omkring, det er, hvis vi tænker på USA og også i Storbritannien, hvorfor det ikke bringer tegninger i deres avisen. Det har mere magten, og det har mere tradition for friheden og ytringsfriheden. Og den anden ting, som det er Kofi Annan, som selv, jeg har hørt selv, at sagt, at det er skam for Danmark. Det er skam for Danmark, som det er din værdier, som det har bygget Danmark for lang tid, for rundt omkring i verden, det bliver udlagt på et sådan et mål. På 10 minutter, kan man sige sådan. Så, hvor også det er Bill Clinton, også han kom med det, sådan et kommentar, om vil røgne med det, med tegninger. Så jeg vil gerne spørge om dig, Tina, om det ikke er ekstremist synspunkt, som Dansk Folkeparti kommer og studerer for det synspunkt, som det kommer. Tak for det.
Han er inde på, at vi skal respektere andre religioner på tværs, og det er vi altså nødt til at gøre. Og I gider bare ikke det der med, at vi diskuterer, hvem der var værst og hvornår og så ledes. Men det har jo også såret mange danskere, at det danske flag blev brændt, i og med, at det har vores kristne symbol i sig. Det kristne kors. Altså, det er jo meget nemt at føle sig såret. Det, der er målet nu, det er at finde en løsning ud af de her ting. Men altså, hvor vi på dansk grund, i det danske demokrati, kan fastholde vores ytringsfrihed. Det er sådan set aftens debatemne. Og så spørger Anders til, om ikke Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative har høstet frugterne af den her frygt osv. Det er sådan set sag omkring 90'erne, det var, at terrortruslen var langt mindre. Så den brydningstid, der var efter murens fald osv., var en positiv tid. Men det, der er sket, og det var fuldstændig forudset tilbage i begyndelsen af 90'erne, ved at læse statskundskab, det var nemlig, at når den kolde krig sådan set blev afsluttet, så ville andre krige dukke op til overfladen herunder religionskrigene. Det var fuldstændig forudset, og gik desværre helt efter bogen. Så det er det, vi ser reminiscenserne af i dag. Det var en helt anden trusselsbillede tilbage i begyndelsen af 90'erne. Helt rigtigt. Vi skal have bedre kendskab til religionerne. Men jeg vil blot sige, at forudsætningen for at sidde Dansk Folketing og træffe beslutninger på dansk grund, er ikke, at man er teolog, eller man er korankyndig. For vi træffer politiske beslutninger, så lader vi politiske ledere, eller undskyld, religiøse ledere om at træffe religiøse beslutninger. Jeg er politiker, ikke religiøse ledere. Derfor er det vigtigt med kendskab, men det er ikke en forudsætning for det at forholde sig til nogle absolute værdier, som jeg mener, vi skal beskytte i det danske samfund. Og så helt 100% afstandtagen til gyselige, ægle udtryk, som er blevet benyttet om udlændinge og muslimer i dansk samfund. Min statsminister, vores allesammen statsminister, skal vi rende om, har også kraftigt taget afstand fra de udtalelser, der kom. Men jeg må retfærdigvis også sige, at det har Dansk Folkeparti også taget meget kraftig afstand fra. Og det, du var lidt oprørt over før,
nemlig at der ind imellem træffes nogle beslutninger af Dansk Folkepartis ledelse. Det var du meget fortørnet over, når det galt sendt omkring politikken i det daglige. Det vil bare sige, at det er ganske sundt, når man har en stærk ledelse, der kan træffe beslutninger om, hvad man finder sig i af retorik over for mindretal i dansk samfund. Så helt bare, Pia, sige det godt nok.
Jeg vil bare sige at til vores venner fra Afghanistan, at I har fuldstændig ret i, at det er vigtigt, at man tager ansvar. Det er vigtigt også, at man åbner op og siger, at vi er parat til at tage imod jer. Derfor er det også meget vigtigt, at det, du kommer frem med, det er, at vi er også parat til at blive integreret i det danske samfund, og at vi lærer noget om hinanden. Det er utrolig vigtigt at få sagt. Så er det også vigtigt at sige, fordi jeg synes faktisk, der er grunden til at rose, i stedet for at skælde ud på nogen, der har gjort noget forkert og sådan noget. Jeg vil godt sige, at jeg synes, det har været eksemplarisk, den måde, som danske muslimer har opført sig på i Danmark, siden krisen den brød ud. For der har jo ikke været nogen problemer. Når jeg sådan snakker med folk, sådan, I har vel travlt med den der konflikt. Nej, der har jo ikke været noget. Jamen, der er debatteret lidt, der har været lidt i aviserne og ting og sådan, men ellers har der jo ikke været noget herhjemme. Heldigvis da. Og det er da fordi, at man har forstået at debattere det og holde ned på et niveau. Og jeg har brugt nogle andre ord. Jeg vil bruge ekstremisme og fundamentalisme, uanset hvilken slags det er, hvilken side det er på, det tager jeg stærkt afstand fra. Og man kan helt afskaffe religionerne, som Bent Bøgsted er inde på, det tvivler jeg lidt på. Men altså, det er jo ikke på grund af hans åndsfælder i Dansk Folkeparti, Krab og Langballe. Det er ikke årsagen til, at jeg er medlem af den danske folkekirke. Hvis det kun var den slags, så havde jeg nok meldt mig ud. Det er der da heldigvis nogle andre folk, der ser mere nuanceret på det. Så derfor er det væsentligt at sige også, at danske muslimer og den måde, de har håndteret det på, synes jeg faktisk, der er grund til at rose. Der er masser, man kan skille ud. Men lige nøjagtigt den gruppe har klaret den her situation perfekt, synes jeg.
Der er flere, der sidder og peger på deres ur. Ja, jeg har skrevet jer op. Jamen ikke lige nu. Ikke lige om lidt. Lige et øjeblik. Også. Der er flere, der sidder og peger
på deres ur. Men
det har folk så ret til at mene.
Dem, der skriver på nu, det bliver så sidste chance for at komme på talerlisten. Og Ben er med. Men allerførst er det Thomas. Så er det Ben Bøgsted, og så bliver det her en blå jakke, og så den unge mand, der præsenterer sig som fra Afghanistan, og så mig, der har en kommentar også. Og så til allersidst jeres bemærkninger, hvis der er nogen derudover.
Ja.
Kan I leve med det?
Ja.
Det var godt. Så er det Thomas.
I Tinas forrige indlæg, der nævnte du, at hadet, det var voksende, og du kom da til sådan måske nærmest ved en fejl at sige, at det hang ikke nødvendigvis sammen med det her med, om man så var muslim eller ej. Det er fuldstændig enig i. Jeg vil også sige sådan, når nu så både Amina og Mit snakker om de her såkaldte danske værdier, så er en af de aller vigtigste af de værdier, som jeg gerne vil kæmpe for, det jeg synes, der er værd at kæmpe for, det er tolerancen. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at den tolerance, den bliver mindre og mindre, og det, man godt kan kalde hadet, det så derimod er voksende. Og jeg synes også, at både Amin og Mit har fuldstændig ret i, at den der intolerance, den skal siges imod lige op i hovedet, uanset om den kommer fra nogle, efter min mening, meget, meget intolerante imamer, eller den kommer fra nogle meget, meget intolerante mennesker fra eksempelvis Dansk Folkeparti. Og uanset hvad Tine så siger om, hvad man tager afstand fra Louise Frevert's hjemmeside, så er mængden af, hvad jeg vil kalde, racistiske bemærkninger fra den kant, jo konstant. De kommer hele tiden. Hvad jeg hører, den tid, jeg har været i Folketinget her i foråret, der har stået folk fra Dansk Folkeparti på Folketingets talerstol og sagt, at jamen, man kunne løse mange af de her problemer ved at sige, at den starthjælp, som de her mennesker de får, den er simpelthen så lav, at, og så når man har så lav, så kan man ikke passe sine børn, så forbyder man bare folk på starthjælp at få børn. Men det er folk fra Dansk Folkeparti, der står og siger på talerstolen. Man snakker om, jamen vi har haft en nylig diskussion her, hvor I ved før godt, hvis man er muslim, så slår man jo både sin kone og sine børn også. Det er jo også Dansk Folkepartis folk i Folketinget, der siger, at sådan er det. Det gør muslimske mænd. Altså den type arbejde, den type ting, burde, synes jeg, man burde, når man er statsminister, og hvis man virkelig ønsker en ordentlig tone i den her debat, så burde man tage afstand fra det og sige, det er simpelthen ikke rimeligt, det er simpelthen ikke fair. Hvis vi snakker på den måde til hinanden, så går det her i kage, så bliver det had, i stedet for den tolerance, som bliver fremragende. Og så kan man godt sige, hvad skal man så gøre med tolerancen? Jeg synes, vi er nødt til at tage fat. Vi er nødt til nu, fordi vi er havnet dernede, hvor netop omdømme er i fare. Vi er nødt til så at tage fat på nogle ting, der kan forbedre forståelsen for hinanden. Og hvis jeg skal komme med sådan to hurtige, ganske simple forslag til, hvor man kunne tage fat, så kunne det være en værd at sige, jamen, alle ungdomsuddannelser, der skal man have mulighed for simpelthen at have et fag, der hedder kulturforståelse. Det er en alder, hvor man kan have god brug for det. Det skal alle have. I folkeskolen, i stedet for at vi har et fag, der hedder kristendomskundskab, hvor hvis man så ikke lige er kristen, så kan man melde det fra. Kløfterne kan blive endnu større, så burde vi have et fag, der hedder religion, hvor man kunne lære hinanden at forstå. Det er bare sådan nogle enkle forslag at sige, det er den vej, vi er nødt til at gå. Vi er nødt til at skabe mere forståelse for hinanden, i stedet for at grave kløfterne dybere.
Tak for det. Og så er det Bent.
Ja, tak. Jamen, jeg kan jo starte med at konstatere, Thomas, at du har ikke forstået et klap af, hvad der foregår. Simpelthen ikke. Det må jeg bare konstatere. Og du har heller ikke forstået, at vi også fører en vis selvjustits i Dansk Folkeparti. Det er jeg nødt til at bare sige til dig. Og det vi gjort i de eksempler, du har nævnt her. Men det går vi selvfølgelig ikke åbent ud i pressen og sige en masse om, at nu vi hakket den og den på plads og alt det der. Der har været noget, Louise Frevert, der var stærk selvjustits. Der har også været over for Søren Krarup. Men altså en ting, jeg vil konstatere her, noget der i hvert fald er helt 100% sikkert, så kunne du ikke finde et eneste sted, hvor du kan sætte en finger på mig for racisme.
Det er rigtig
vanskeligt. Det er 100% sikkert. Så laver vi den diskussion være der. Det her med religion, religionsafskaffelse, selvfølgelig kan vi ikke afskaffe religionen. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig. Dem, der skaber problemet inden for religion, det er dem, som jeg vil sige, der er ekstreme. De findes inden for islam. De findes inden for kristendom. I mine øjne er en ekstrem kristen lige så slem som en ekstrem muslim. De er ikke hakket bedre. Og for min skyld, så kan de godt tage og pakke sammen alle dem, der er ekstrem. Folk, de kan have deres religion for sig selv, ligesom vi har kristendommen for os selv, så kan det muslimer have islam, som de vil. Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Man skal have lov at tro det, man vil. Men jeg kan bare ikke acceptere en, der er ekstrem inden for islam. Jeg kan heller ikke acceptere en, der er ekstrem inden for kristendommen. Det er sådan, jeg ser på, og det er så det, der er. Og så kan man selvfølgelig sige, at tonen i debatten er med til at piske den stemning op. Nej, det er ikke tonen i debatten herhjemme. Det er udviklingen på verdensplan, der er med til at føre det med sig. Fordi så skulle galt med tonen alle steder. Så også galt med tonen i debatten nede i de arabiske lande. Så også galt med tonen i debatten i Kina og i Rusland og i USA, i hele Europa. Også her i Danmark. Det er udviklingen på verdensplan. Det er ikke som sådan noget, der er ekstraordinært for os herhjemme. Og det er ikke på grund af Dansk Folkeparti. Det er noget, der er kommet lige så stille, snigende, med de ekstremister, som findes inden for de religiøse bevægelser, uanset om det er islam, uanset om det er kristendom. Det er det, der pisker det op. Så synes jeg, at det er prisværdigt, at jeg fra Afghanistan er kommet her til den her debat i dag. Og jeg forstår også godt, at I er glade for ytringsfriheden. Fordi mig er det, som I siger her i aften, det kunne I nemlig ikke få lov at sige ned i Afghanistan. Men mindre det var lige det, som det ledende parti dernede kunne acceptere. Så ville I blive en anklage for et eller andet, måske sat i fængsel. Det er måske det, der er årsag til, at I er kommet her til Danmark. Så jeg forstår godt, I er glade for den ytringsfrihed, vi har her i Danmark. Og det skal man sætte pris på, og det skal man værne om. Og det er prisværdigt, at I vil være med til at værne om det her i Danmark.
Jeg vil gerne sige, at jeg er utrolig glad for vores venner fra Afghanistan, deres indlæg med hensyn til, at i Danmark har ytringsfrihed. Og den er virkelig, vi skal værne om. Når jeg så lytter til Thomas Krog, så må jeg ærligt tilstå, så ved jeg ikke, hvad du mener. Og hvad din holdning den er. For på den ene side, når det er noget med statsministeren at gøre, det er andre, der siger noget, så skal de bankes på plads. Det vil sige, så er det ingen ytringsfrihed. Lige pludselig, så begynder du at tage Grevel-sagen op og blande Irak-krigen ind i det. Med hensyn til Grevel-sagen, jamen der er altså nogle dommere, der er dømt disse to journalister. Og der vil jeg gerne sige, jeg kender ikke dybere til sagen, men de har da i hvert fald vurderet, at det var til en straf, fordi de havde kommet frem med nogle udtalelser, der kunne skade Danmark. Så der mener du, der skal være meget mere ytringsfrihed. Thomas, i det her land, det ved du selv som folketingspolitiker, der har vi altså en udøvende, vi har en lovgivning, og vi har en dømmende magt. Og jeg vil gerne sige, at dem respekterer og accepterer jeg, og nu vil jeg spørge dig, gør du det samme? Tak.
Så er det nogen mand i kæneshoppen.
Jeg har et kort bemærkning i forhold til Tina. Undskyld, jeg bomber. Fordi det siger, at det går også dem der i Mellemøsten brænder dansk flag. Jeg synes, det er lidt uretfærdigt, at du ligner Danmarks befolkning, eller den chefredaktør for Jyllandsposten, med det her gættedreng på rejse. Det vil ingenting om verden. Palæstina og Gaza, det vil vi godt, at det er analfabet mennesker, og det hele tiden, det er i krig. Det har ikke kendskab til verden. Bare nogen kommer og råber høj, og tusindvis af mennesker kommer bagved. Men jeg synes, det er lidt uretfærdigt, at du ligner din folk, din kloge folk, som er glad og ser hele tiden, at vi er den bedste i verden, og den klogeste i verden. Og det er det også, det passer med det her taler, som vi læser. Så det er lidt uretfærdigt, at du ligner de her to nationer. Og den anden, som det er lidt generelt, jeg synes, det er også lidt uretfærdigt, når I taler og siger muslimer. Og muslimer, og muslimer. Jeg synes, muslimer, det er over 1,3 milliarder i verden. Det er alt for et stort over. I stedet for muslimer, hvis I siger Abu Laban eller Abu, det vælger ikke. Eller trosamfund. Dem, som er bestemt mening og har sådan en organisation for sig selv og kæmper for imod ytringsfrihed eller noget andet. Hvis I siger konkret dem derovre, det passer fint. Når I siger alfabrel, muslimerne gør det sådan. Muslimerne gør det sådan. Det er ikke sådan. Fordi jeg selv kommer fra et muslimsk land. Det var meget religiøst land faktisk, Afghanistan. Men det var mange, næsten 80%, som var fuldstændig ligeglade med religion. Ligesom jeg. Men det er kun dem, som har magt. Og det viser Afghanistan fuld af religion. Det er ikke sådan. Det er ikke virkeligheden. Så bare jeg håber, at når I tæller, hvad siger trosomfund eller Abu Laban eller dem og dem, men ikke muslimer, ærlige muslimer er ikke fanatiker. Ærlige muslimer tænker ikke ligesom Abu Laban. Det er så mange, som ligger midt imellem, og det er fuldstændig ligeglade med det der fanatiker. Eller... Mange tak.
Jeg skal rejse op.
Ja, altså faktisk, jeg keder ikke mere. Jeg hedder Ali Al-Yaburi fra Irak. Jeg er stadigvæk arabisk. Altså, jeg er ikke en dansk. Men altså, jeg keder ikke mere at snakke om den her tegne Mohammed og det hele. Fordi altså, faktisk, jeg er rigtig ked at snakke om. Fordi vi har snakket rigtig, 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 rigtig meget. Så vi var forklare alle vores kammerater og nabo, og via det, altså vi havde den samme spørgsmål, ikke også? Ali, har du enig med det? Ali, har du, hvad synes du om det? Så jeg kender også ikke mere at snakke om det, og altså, jeg er enig med mine andre kammerater, hvad de har sagt om. Men spørgsmålet er, Altså, jeg kan godt sige på jeres øjne nu. Altså, vi er som udlænding. Vi er her i Danmark. Altså, jeg kan ikke sige, at de kan ikke. Men altså, I har svært at smide os ud, ikke, som muslimer eller som udlænding. Så vi er her i Danmark nu. Jeg bor her en 5 år siden, ikke også? Altså, her i Frihavn. Frihavn, der var en første byen, jeg har bygget i. Indtil nu. Fint. Så jeg arbejder. Altså, jeg har været i min skole. Okay, jeg får forforning nu. Men, altså, jeg har en problem med ingen nu. Men jeg sagde, at jeg er væk muslim og udlænding. Altså, har I løsning til os? Altså, stedet for, at vi snakker kun om din her problem med den 2 år siden, eller det vil jeg ikke en halv år siden, hvad om Mohammed tegninger, og hvad vi synes, hvad I synes, hvad politikerne synes, og folk synes. Altså, har I løsning til, hvordan vi kan bare stoppe det? Hvornår stoppe det? Hvornår stopper, at vi møder hende kun en negativ? Altså, jeg er aldrig Anne Hansen. Han inviterer mig til en dejlig møde. Altså, i morgenskole, altså, ikke på den måde en dejlig møde. Altså, jeg mener, vi sidder og snakker om almindelige ting. Kun når vi har problemer. Så han inviterer os. Kom alle over. Vi har problemer. Skal vi snakke om krigen i Irak, krigen i Afghanistan, Mohammed-tegninger. Ikke andre ting. Ikke en positiv ting. Hvor om os? Har I løsning til os? På anden side, jeg vil sige om Abu Laban og andre mennesker. Altså, hvorfor I som politiker mennesker? Hvorfor I ikke stoppe dem? Altså, hvorfor I giver til dem social, og giver til dem danske frihed, og hus, og det hele, og fri, og de siger, og de bestemmer over os som muslimer. Altså, jeg synes, de bestemmer over os nogle gange, og vi kan ikke sige noget. Nogle gange jeg er bange at sige det i fjernsyn, eksempel. Altså, jeg har lyst til det, men jeg kan ikke. Altså, jeg er bange, faktisk. Hvorfor I ikke siger det til regering eller til ansvarlige mennesker, at de stopper dem, smider dem, eller sender dem tilbage? Altså, jeg er glad at spørge mig en dansk og sige, er du enig med Abu Laban? Så nogle gange jeg kun bare sidder og kigger på ham. Hvad skal jeg sige? Jeg er fuldstændig enig ikke med ham. Jeg er fuldstændig enig ikke med, hvad man brænder danske flag og ambassader. Jeg er aldrig enig med dem også, hvis det var min mor, eller min bror, eller min far. Men hvad skal jeg gå? Hvad skal jeg sige? Jeg har ikke en mulighed. I har en mulighed. Altså, vi tror på jer som regering, eller politik, menneske, til at finde en løsning til os. Altså, vi har problemer faktisk, som udlænding. Mere end os. Jeg har rejst til Damaskus sidste måned på sommerferie. Så på lufthavn, han kiggede på mig, en mand siger, åbner min, altså, jeg har en dansk pas, ikke også? Så siger, vent lidt. Så 2 timer, jeg står op derovre, jeg har en problem. En eksempel. I hotellen også. Og, altså, når jeg har bestilt et værelse, så han kigger på min pas, så siger, du kom fra Danmark, altså på vores sprog. Jeg sagde, ja, hvad er problemet? Nej, altså, det var kun for sjov, siger, hvis jeg vidste, at du kom fra Danmark, så jeg giver til dig ikke et værelse. Altså, hvad skal jeg svare ham? Jeg slår ham. Nej, så de bare kommer politiet og tager, altså, de bliver meget store problemer. Så jeg sagde, hallo, giv mig en penge tilbage. Nej, det er for sjov. Jeg sagde, nej, det er fint. Giv til mig en penge. Giv til mig en pas. Så væk. Altså, faktisk, vi keder ikke mere at snakke om Mohammed, om tegninger. Altså, jeg er interesseret om religion. Jeg trækker selv ud. Og jeg siger her i radio. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg er ikke musliman. Men... Okay, det er, hvad jeg har.
Jeg er Ole Andersen, og jeg arbejder for et firma her i byen, som sælger skibsmotorer over hele verden. Og jeg rejser selv over det meste af verden. Og den her diskussion, den er utrolig vigtig, men den fylder utrolig lidt ud i verden. Jeg møder mange folk rundt omkring, som stort set ikke kender til sagen, eller som siger, har det nogen betydning mere?
Og vi får stadigvæk forespørgsler fra Kuwait, fra Iran og så videre fra muslimske lande, som siger, at de vil boykotte Danmark. Forespørgslen, de kommer til os. Så de er villige til stadigvæk at handle med os. For nylig mødte jeg en muslim i Texas, for det ikke skal være løgn, som jeg faldt i snak med. Og vi snakkede stille og roligt, så brak jeg selv tegningerne op. Jeg sagde, at vi er kendt for vores tegninger i Danmark. Det affødte en diskussion på en time med ham, mellem ham og mig. En til tider ophedet debat, men det sluttede af med, at vi trykkede hinanden i hånden og sagde, jamen vi har jo lov til at være uenige om sådan nogle ting jo. Og han var inde et muslim, og jeg forsvarede tegningerne, som jeg synes, det var min pligt i den sammenhæng. Så det viser bare, at det er selvfølgelig en vigtig diskussion, men mere vigtigt er den altså heller ikke ude i den store verden. For lige at glatte det lidt ud.
Jamen, så vil jeg da gerne have lov til at takke for en god debat. Og så vil jeg sige, at selvfølgelig skal man kæmpe op mod intolerancen. Selvfølgelig skal vi kæmpe for tolerancen. Men tolerance er altså også, at man ikke blander begreberne sammen, og at man fører en færre debat, og ikke over for ganske almindelige politiske virkemidler, som man kan tro på eller ikke tro på. Og nu tænker jeg på starthjælpen, siger at dem, der argumenterer for en starthjælp, altså et økonomisk virkemiddel, som i øvrigt er skruet sådan sammen, at det ikke er diskriminerende eller på baggrund af etnisk oprindelse eller noget som helst, kalder folk racister. Kalder folk racister. Det er topmålet af intolerance. Og jeg kan fortælle jer, at i Folketingssalen, der kom herr Thomas Krogs parti til at stille en forespørgselsdebat, som eller en afværget, en dagsorden, som ikke kunne forstås andet, end at man beskyldte det parlamentariske flertal i Danmark for at være racister. Det var der heldigvis nogen, der var seje nok til at tage så hårdt op, at der blev givet undskyldning, fordi det mente man dog ikke. Men man er klar nok i sin retorik, og vi har ikke brug for en retorik, der går og beskylder hinanden for ditten og datten. Og derfor kan jeg også godt forstå, at I er hamrende trætte af at blive slået i hardkorn med noget, som I slet ikke kan solidarisere jer med. Fordi der findes nogen, og dem vil jeg gerne kalde islamister, der er ekstreme og ekstreme. Og jeg er enig med alle dem, der har sagt, at ekstreme kristne, de er også forfærdelige. Det, jeg kan godt forstå, at I er trætte af Mohammed-debatten. Jeg kan godt forstå, at I er trætte af at skulle stå til regnskab for nogle synspunkter, som slet ikke er jeres. Det fortjener I på ingen måde. Hvorfor giver vi frihed til Abu Laban? Jamen det gør vi jo netop fordi vi er demokrati med tolerance. Netop fordi vi har frihedsværdier. Det er demokratiets bedste kendetegn, det er at vi giver plads til vores værste fjender. Grundloven og de rettigheder vi har her, de beskytter jo alle. De beskytter også de af jer, der ikke måtte være danske statsborgere, alene det at I er her. Så kan I også nyde lige ret for loven i Danmark, hvis man er her lovligt selvfølgelig. Så derfor så beskytter vi Abu Laban med alle de værdier, vi tror på, selvom han kunne tale imod dem. Og det er faktisk ret stolt af, selvom det kan virke paradoxalt, at vi beskytter Abu Laban. Så var der en, der sagde, alle religioner har meget godt. Jamen det er sikkert rigtigt, men hvad kan vi bruge den sætning til? Alle religioner har meget godt. Lad nu være med at tro på, at vi har haft en Mohammed-krise i Danmark, fordi at Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har strammet op på udlændingereglerne. Nej, det her det er altså ikke et nationalt dansk fænomen, at vi har haft en Mohammed-krise. Der går en lige linje igennem murens fald til en ny krise, til terrorangrebene i New York, til at der kommer en bevægelse af nogle ekstremister, som ikke taler de mange muslimers sag. Der går en lige linje fra de ekstreme til, at der også, når et lille land trykker nogle tegninger, så sætter man en voldsom bølge i gang. Det er selvfølgelig udtryk for, at der er et stort had mod vestlige værdier i nogle kredse. Og hvis vi vil dialogen, så skal vi lære hinanden bedre at kende. Det er jeg enig i. Men ja, lad nu være med at tro, at det her det er tonen i Danmark. Det her det er noget internationalt, der er i gang. Og det skal vi være meget, meget, meget opmærksom på. Tak for det.
Jeg synes, det har været en spændende debat, vi har haft. Der er kommet mange synspunkter frem. Og selvfølgelig i sådan en debat vil det være utrolig meget, som man ikke er enig i. Nogen er enige med det ene, og nogen med det andet. Sådan vil det være. Det er derfor, vi er så forskellige. Vi er fem partier her, der er forskellige, og det er det med til at skabe debatten. For hvis man var enige om alt, så fik man jo ikke noget debat. Og hvis man var enige i alt, så havde man nok heller ikke ytringsfriheden. Fordi så var ingen grund til at ytre sig, hvis man var enige om alt. Ytringsfriheden er med til at gøre, at vi kan være så forskellige her i landet, som vi nogen gang er. Ytringsfriheden, det er med til at gøre, at når vi kommer til udlandet, eller udlændingen kommer hertil, så oplever man det på en anden måde. Og det skal vi selvfølgelig ikke lade os undertrykke af. Og der skal selvfølgelig heller ikke være nogle enkelte personer, der kan undertrykke ytringsfriheden. Vi har også det her, at hvis man så siger nogle røvl, det er der mange, der gør. Det er vi alle sammen kommet til at gøre på et eller andet tidspunkt. Jeg har nok også sagt, at det er nok nogen, der vil bekræfte. Ikke også, Bjarne? Men lad nu det være. Men siger man noget, som man ikke er enig i, så har man den mulighed for, at man kan få sagen prøvet. Vi har domstolen til at afgøre, om man har lov til at sige det, man vil, om man overskrider nogle grænser. Det er også noget, det vi værner om her i Danmark. Det er der mange andre steder, det har de altså ikke. Der bliver slået hårdt ned. Hvis man siger noget, som ikke lige passer i systemet, så bliver slået hårdt ned på det. Herhjemme, der er vi lov at sige, hvad vi vil. Overtræder vi nogle regler, så har vi domstolen til at afgøre det. Så enkelt er. Og der står alle til ansvar, uanset om man hedder Per, Poul, Jens, eller Mohammed, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er, som er. Der er så utrolig mange navne. Alle står til ansvar for. Og det er uanset hvad man gør. Trykkefriheden, det er også en del af det, vi skal værne om. Fordi altså, hvor vil en avis, der være kedeligt, hvis ikke man har lov at få noget at trykke i avisen? Det kan være de her tegninger. Hvis der kun stod noget tekst, der var kontrolleret, der ikke var noget, der lavede noget uro, så fik vi ikke en debat. Det er det, vi værner om her i Danmark, og det skal vi jo glade for. Og det vil jeg også kæmpe for, at vi fortsat skal have lov at gøre. Og hvis der er nogen, der synes, at det er noget røvl, jeg siger, så er de også lov til at skrive det i avisen. Det vil jeg ikke anklage dem for overhovedet. Lige så vel som jeg så skal have lov at sige, at jeg synes, det er noget røvl, andre de siger. Men vi skal værne om ytringsfriheden.
Jeg tror, det er Bjarne.
Jeg vil bare sige, at der er noget, der tyder på en gang imellem. Man kan sige, selvfølgelig har vi en situation, hvor vi har tre partier, der nu har magten, og der har været nogle opstramninger på nogle punkter, og så siger man, kommunismens fald og alt muligt andet. Vi har jo også haft en lang række andre ting, Rote Armee-fraktion i Tyskland og alle mulige andre ekstreme grupper og sådan noget. Men der skal jo være en grobund for, sådan noget kan starte. Og derfor er det jo vigtigt, at vi holder en ordentlig debat og en ordentlig tone. Og det er vigtigt i et samfund hele tiden, at vi ikke får de der ubalancer i vores samfund. Og så vil jeg sige, at i forhold til Bøgsted, min gode ven, vores fælles gode ven, og det har vi i Nordjylland, der er det sådan, at vi mobber meget hinanden. Og det skal der også være plads til efter i dag. Ellers så hører alting op, hvis politik bliver kedelig, så er det ikke til at have med at gøre. Men jeg kan godt lide Bøgsted, fordi han er ikke, ham kan man snakke med et helt kvarter, endda 20 minutter, uden han siger noget negativt omkring de fremmede. Der er desværre andre i Dansk Folkeparti, du ikke kan føre en debat med på samme måde, undtagen at det er de fremmede skyld. Og det skal du have ros for, Bent, at du holder en god tone der. Så vil jeg sige, i forhold til ham der, Abu Laban, det er jo det der navn, det forpligter jo virkelig til Laban, ikke? Altså, det er virkelig slemt. Hans forældre har kaldt ham det. Men ham kommer vi nok ikke af med. Sådan en dag siger han, at han vil rejse, og den anden dag siger han, at han skal smides ud og sådan noget. Vi skal have lov til at sige, hvad vi mener om hans metode og hans gøren og laden. Jeg vil bare sige, at både ham og Akkari er ekstremt dårlige repræsentanter for det muslimske samfund. Og de burde finde sig nogen anden. Det har jeg ret. til. Det har jeg lov til at sige, og det siger jeg. For jeg synes, at de udtalelser, de er kommet med, selvmodsigelser og alt muligt andet, de dårlige repræsentanter, men de må selv om, hvem de vælger. Og jeg kan lade være med at gå i kirke, hvis det er, at det er Langballe Hal Krav, der prædiker den givende dag. Til slut, der vil jeg bruge min ytringsfrihed til at fortælle en lille historie og holde den gode mund og tone. Fordi det handler lidt om, hvad vi har ret til, og hvad vi har pligt til, og sådan noget. Men det var en spanier, nu skal vi et stykke derfra. Han hed Garcia, og han solgte søm. Og efterhånden så har han jo solgt søm til alle i Spanien, så han skulle have udvidet sit territorium. Han skulle sælge nogle flere søm. Og der var han så kommet til Italien, og så tænkte han, at jeg skal have fod i salg i søm i Italien. Hvad gør jeg? Og så gjorde han jo det, at han sammen med hans søm, der viste han så et billede af Jesus, og at han var navlet fast til korset der. Og så skrev, at de brugte Garcia-søm. Det førte så til en påtale fra guvernøren om, at det måtte han altså holde op med det der, fordi det gik altså ikke. Nå, så måtte han jo finde på noget andet. Så det næste billede, det var, at han stadigvæk har solgt noget søm, det var så, at han kun havde sømmet ham fast med benene, og så den ene arm, så kunne han vinke til folk med den anden. Det førte så til en påtale fra paven, det måtte han heller ikke. Og så var gået rådet dyre, for han brændte jo ind med de her søm, og dem skulle han simpelthen have solgt. Og så viste han det tredje billede, så jeg rykkede ind i aviserne, og det var så et kors, hvor det stod så, hvis de havde brugt Garcia søm, så var han ikke løbet sin vej. Tak for
det. Jeg synes, det er dejligt, når der er lidt humør og humor i politik. Det, der jo stadigvæk er sagens kerne, det er, at udgangspunktet faktisk er alvorligt for hele diskussionen, vi har i aften, og som pågår. Og jeg ved godt, det er virkelig at trække den dystre side frem igen. Men ytringsfriheden er under pres, og det er ikke fra ondskedsfulde offentlige ledere, der kan finde på at fyre den offentlige ansatte, hvis de udtaler sig. Det er ikke den slags pres, vi taler om. Det er noget, vi skal håndtere et andet sted. Vi er udsat alle sammen for pres på den ene eller anden måde. Der er folk, ekstremister, som ønsker at begrænse vores ytringsfrihed. Og jo før vi gør os det fuldstændig klart, desto bedre. For det kræver simpelthen allerede i dag mod at stå fast ved nogle politiske holdninger, der ikke sådan er god tone. Og vi kan jo høre det meget tydeligt i panelen i aften, hvad der er god tone, og hvad der sådan er ond tone i en politisk debat. Det er jo meget tydeligt, hvad man ligesom godt må sige og synes i dansk politik, men hvad der ikke er i orden. Helt grundlæggende, så har jeg bare to spørgsmål, som jeg skal have svaret på. Og det andet, en er, hvorfor jeg inddrog det med Dannebrog og korset i faget. Jeg sagde faktisk som udgangspunkt, at en var lidt træt af at nævne det, men der var faktisk også kristne, der kunne føle sig generet af det. Og det andet er, det meget relevante spørgsmål, som alle rejser, det er, hvordan kommer vi videre? Og det gør vi da først og fremmest ved, at vi også tager os selv som alvorligt i dansk politik, at vi er de første til at forsvare hinandens rettigheder til at have forskellige holdninger. Og netop fordi vi er politikere, så kan vi ikke tillade os at være helt så sårbare og sippede og følsomme som så mange andre. Fordi det er jo klart, at hele befolkningsgrupper ikke skal føle sig forfulgt eller tilsidesat eller nedgjort af magthaverne i Danmark. Helt afslutningsvis omkring grundloven. Så det grundloven beskytter individet imod, det er altså ikke naboens tilfældige udmeldinger eller at Thomas har en anden opfattelse af tingene, end jeg har. Det er ikke det, ytringsfriheden beskytter individet imod. Det, ytringsfriheden i grundloven beskytter individet imod, det er statsmagtens repressalier. Og derfor bliver det altså fuldstændig afgørende, at den danske statsminister ikke tog aktiv stilling i Mohammed-sagen. Fordi hele grundlaget for vores ytringsfrihed er, at det nemlig ikke er den udøvende magt, nøjagtigt som Chris er inde på, Chris Sørensen er inde på, det er ikke den udøvende magt, regeringen, der tager stilling til, hvad der ret og vrang af vores grundlæggende frihedsrettighed i grundloven, det er den dømmende magt, altså domstolene. Det er sådan set hele bevæggrunden for hele venstrefløjens kritikken, den statsminister, det var, han grundlæggende respekterede grundloven. Men det, I mente vil sige, det gør jeg også. Jeg har faktisk kæmpet for den, det synes jeg er valgt til at gøre. Tak for i aften.
Jeg kan jo godt være ked af, at det er slut her, fordi jeg er jo ikke helt så sikker, som Tina er på, hvad der så er god tone i dansk politik i øjeblikket. Blandt kan jeg godt stille mig selv det spørgsmål, er det i orden at være racistisk, eller er det i orden at sige, at folk er det? Jeg tror, at Jacob han misforstod det, jeg sagde. Det, jeg sagde, Jacob, det var, når en ung fyr på Dansk Folkeparti svarer mig direkte fra Folketingets talerstol og siger, at når man er på starthjælp, så er det ikke tilladt at få børn. Så mener jeg faktisk, at det er racistisk, og så synes jeg, at det er god tone at sige det, sådan at vi kan få stoppet den slags ytringer. Jeg mener ikke, at det er en ordentlig debat, men den debat kan vi jo så tage en anden dag. I forhold til statsministeren, hvem der skal bankes på plads, hvem der skal være alle danskers statsminister, som Tina Nedergaard også har sagt nogle gange, der har min anke været. Jeg synes, statsminister, når han så klart tager afstand fra den ene side af de intolerante, så synes jeg, at han lige så klart skulle tage afstand fra den anden side. Ellers tipper billedet, altså. Ellers får man et klart billede netop af, hvad statsministeren mener, hvor man kan gå over grænsen, og hvem der så ikke kan. Så når statsministeren tager klart afstand fra imamerne, burde han også tage klart afstand fra de Dansk Folkeparti med mere, som kommer med nogle tilsvarende intolerante ytringer. Jeg synes, det der er helt fuldstændig afgørende omkring ytringsfriheden, det er jo ikke, om som Jyllandsposten bruger den imod et mindretal, der jo er rigeligt udsat i forvejen. Det vi skal kæmpe for ytringsfriheden for, det vi skal have den for, det er muligheden for at tale magthaverne imod. Det synes jeg er den opgave, vi sidder med, og det er jo også derfor, jeg nævnte det med statsministerens omklamring af pressen. Det er derfor, jeg nævnte det med, hvilke råd at nævne det er, der må være her, hvem der ikke må være her. Og det er det, man kan se, når nu der laves statistikker over, hvem der har adgang til pressen også. At så er det en klar vægt af, at det er statsministeren og statsministerens folk, der har overvægten. Og jeg kan jo stille mig hjem på stuegulvet og sige, hvad jeg har lyst til. Men det kan jeg. Jeg kan ovenkøbet stille mig ud på fortog og sige, hvad jeg har lyst til. Men det betyder jo ikke ret meget i forhold til, hvem det er, der fylder i TV-avisen om aftenen. Og det er bare den ytringsfrihed, det er den demokratiske lighed, jeg synes også er vigtig at have med i den her debat. Og så synes jeg i øvrigt, at vi har haft en god debat, der er kommet langt omkring. Og den slutter jo nok ikke med det her, så tak for i aften.
Tak for det.
Så vil jeg gerne sige tak til alle, der har bidraget til diskussionen her.
Hardy, du er til møde den anden aften om ytringsfrihed og Mohammed-tegningerne. Hvad synes du om det møde?
Jeg synes, det var godt nok. Jeg mange ting, jeg finder ud af. Mange folketingsmedlemmer fra forskellige politiske partier. Så det var da godt nok, vi hørte deres holdninger om det tegning. Det var faktisk godt nok.
Men jeg synes også, det er vigtigt, at der er nogen af jer, der sagde jeres mening. Hvordan I oplevede det?
Ja, det var godt nok, selvfølgelig. Det var mine storebror og nogle af de andre, der har sagt, altså stilt også nu det spørgsmål. Så det var fint nok.
Ja. Du har ikke set omtalen i nordjysk i dag?
Nej. Var det i nordjysk?
Ja. Der står selvfølgelig ikke så meget, men det var omtalt, at der var nogle etniske minoriteter med. Men hun kunne ikke rigtig kende jer alle sammen, for hun sagde, at det var 5, der var faktisk 7.
Ja, faktisk, det var suisuk, ja. Du har ret. Jeg tror, det var lidt mere fra VK-regeringen, det både Dansk Folkeparti og Venstre og Konservativ. Men det var kun fra SF. Jeg synes, det var, skulle være altså en mere fra Enhedslisten og Radikal Venstre. Dem, deres plads, det var tom.
Så ja, Thomas Krogh, han var alene.
Han var alene, ja.
Men hvordan synes du, han klarer det?
Han klarer det fint nok.
Din bror og Amin, det var især Venstre, Stine Nedergaard, de var efter. Hvorfor var det hende, de anklagede?
Jo, det er mest dem, der har magt på regeringen i dag. Så også det hende, der har talt et eller andet om etningsmiljøtid eller udlænding. Så deres spørgsmål, det var lige til hende. Så det er nok derfor. Men det var fra starten ham fra konservativ. Han gik helt op i mok. Han gik helt i mok, men om det der, at sagt et eller andet om meget dårlige ting. om det der tegninger eller sådan noget.
Det er rigtigt, han ville ikke have bragt dem. Du sagde før, at Thomasen, han var alene. Ja, der var der også Bjørn Larsen.
Ja, Bjørn Larsen, jeg tror, han haft ikke sådan noget bestemte holdninger. Men nogle gange har han snakket, det var godt, vi har udtrykningsfrihed i Danmark. Altså, det er godt, at det kommer med sådan nogle tegninger, men nogle gange han siger, at det er ikke godt, at det krænker over 1 milliard muslimer rundt omkring verden. Men han må heller have en bestemt holdning til det. Både ham og hans leder i Socialdemokrater. Det hele det der forløb, hvor det tegninger, det kom. Altså, der har haft ikke bestemt holdning. Jeg synes, det er for dårligt.
Men han snakkede om, at man skulle sådan set snakke sammen og sørge for at lære at samarbejde og forstå hinanden bedre.
Men der er også et spørgsmål, at hvis nu der kommer med sådan tegninger der, er det så et spørgsmål om det er til diskussion overhovedet, at man, eller det er bedre, hvis man laver noget sådan nogle andre holdning, altså til en mul eller sådan noget, til at bedre kende hinanden. I stedet for at komme med sådan tegninger, så laver så meget blæl, og det bliver træbt over 100 mennesker på grund af de tegninger der rundt omkring. Men jeg synes, der har ikke sådan en god holdning til det.
Du tænker på Bjørn Larsen eller hele Thorne Schmidt?
Den begge to, altså den der, det var Bjørn Larsen, det kom til lokalen der.
Hardy, jeg siger mange tak, fordi du lige ville fortælle, hvordan du oplevede mødet. Vi hørte her en optagelse fra SF Frederikshavns møde om ytringsfrihed og tegningskrisen, optaget den 15. maj 2006.